Τώρα που πέρασαν μερικές μέρες και έχεις πιο μεστή την εντύπωση, πώς φάνηκαν τα μπουζολάκια?
Καλά ήταν, αλλά με πέτυχε σε φάση που ήμουν αφαγωμένος και δεν έδωσα όλον το είναι για να τα απολαύσω. Εγώ πάλι απ' την άλλη ήθελα να σε ρωτήσω, το μελώνεις ακόμα το γαλακτομπούρεκο ή...
Κοίταξε, ένα κομμάτι πήγε επιδόρπιο την ίδια μέρα. Αλλά πρόσεξε, τώρα είναι αυτή η εσωτερική πάλι που λες αυτό πρέπει αναγκαστικά να το αντιμετωπίσω ως γεύμα.
Ποτέ όμως.
Έτσι όπως είναι μόνο του, δεν λειτουργεί ακριβώς ως γεύμα. Οπότε λέω, κοίταξε να δεις, θα βάλω και λίγη τέτοιο, λίγη protein whey, ξέχωρα, που είναι και, την έχω και άγευστη, να προσποιηθώ ότι αυτό έγινε κάτι πιο ολοκληρωμένο σαν φάση. Βόλευε περισσότερο την επόμενη μέρα που συγκρατήθηκα και κράτησα το δεύτερο, όπου το προσποιήθηκα ότι είναι breakfast of champions.
Ναι, εγώ πάλι το εδώ και μέρες το προσποιούμε ότι είναι το γλυκό μετά το φαγητό. Κάθε μέρα.
Έτσι. Να κάνεις, μα το ταψί είναι ταψί. Τι να γίνει.
Ταψί. Ναι, τέλος πάντων, για όσους δεν καταλαβαίνετε, ναι, είμαστε στο Command OS. Ναι, αυτά όλα ήταν αποτέλεσμα μιας συνάντησης τέτα-τέτ που είχαμε το Μάνο μετά από πόσο καιρό, ούτε θυμάμαι. Δηλαδή, πότε
την προηγούμενη φορά ήταν Σεπτέμβριο του 2023, τέλη Σεπτεμβρίου.
Εντάξει. Και δεν ήταν και για ευχάριστη φάση. Οπότε...
Τα έχει μπερδέψει ο Λεωνίδας, διότι τέλη Σεπτεμβρίου πέρυσι που βρεθήκαμε face to face, ήταν που τρώγαμε στη Μυρτιά και είχε έρθει και ο Ηλίας από τον Ηλία. Τι εννοείς, δεν
ναι.
Ήταν ευχάριστη φάση, Λεωνίδα?
Δεν ήταν ο Ηλίας. Ναι, έχεις δίκιο, ήταν πιο πριν το δυσάρεστο. Ναι, όχι, ήταν, ναι, όχι. Ήταν τότε, αλλά τώρα ήμασταν τα δυο μας, έτσι, σαν ερωτευμένα οι πιγκουίνοι, και ήταν και ολοήμερη η εκδρομή.
Ναι, δεν το είχαμε προγραμματίσει να είναι ολοήμερο, αλλά το
καταλήξαμε. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε προγραμματίσει για ένα καφέ και τελικά τελειώσαμε μπριζολάκια και αγορά γαλακτομπούρεκο από κοντινό ζαχαροπλαστείο. Οπότε,
η φάση ήταν θα πάμε για καφέ και ναργιλές στο τάδε μέρος. Συνειδητοποιούμε ότι από το μήνα Ιούλιο που δεν είχα προλάβει να πατήσω εγώ στον Ιούλιο έχει αλλάξει το ωράριο και ανοίγουν πιο αργά. Οπότε πάμε κάπου αλλού για καφέ. Τελειώνουμε εκεί τον καφέ. Πηγαίνουμε στον αρχικό στόχο, στον αρχικό προορισμό. Συνεχίζω εγώ με καφέ. Κουμπώνεται και ο ναργιλές. Μετά λέμε παίζει μια πίνα. Πηγαίνουμε για κάτι μπιζολάκια. Και στο φεύγα σου λέει ρε, εσύ, είναι δυνατόν? Τόσες φορές περάσαμε στα πέρα δόθε εκεί από το κοσμικό. Είναι δυνατόν να φύγουμε χωρίς γαλακτομπούρεκα? Και έπαιξε το ένα πράγμα.
Εν τω μεταξύ πήγαμε στο κλείσιμο του σχεδόν του μαγαζιού, έτσι, και ήμουνα στη φάση τώρα δεν θα προλάβω τίποτα ή θα πάρουμε και θα είναι εξής όλα, θα είναι μπαγιάτικα όλα. Δεν ήταν. Τρώω ακόμα.
Τι σόλα, λες και προλαβαίνουν να μπαγιατέψουν γαλακτομπούρεκα στο κοσμικό, ναι.
Και η κατεμιά που με δέρνει είναι ότι περνώντας 2-3 φορές όπως περάσαμε για να πάμε από τη μία από ένα μαγαζί στο άλλο και τέλος πάντων το περνάγαμε μπροστά από το μαγαζί, έλεγα ρε παιδί μου, ξέρεις, θα το πάρω φεύγοντας, μην το κουβαλάμε και αυτά. Κάθε φορά που περνάγαμε ήταν ψηλό άδειο το μαγαζί, άντε να έχει κανένα άτομο μέσα κτλ. Την ώρα που λέμε, άντε τώρα ήρθε η ώρα, φεύγουμε, πάμε να πάρουμε και να χωρίσω για τα πάτρια εδάφη. Πάω να πατήσω την πόρτα και έρχονται 10 άτομα μπροστά μου και μένουν όλοι. Και λέω, φοβάμαι θα γινόταν εξής η φάση, πώς γίνεται που βλέπω στις σειρές τις αμερικάνικες που τσακώνονται για κάτι μπότες και κάτι τέτοια οι γυναίκες σε περίοδους εκτός σε μαγαζιά. Θα τσακωνόμασταν για ένα ταψί γαλακτομπούρεκο, ρε παιδί μου.
Όπως καταλαβαίνετε, ανανεώθηκε για δεύτερη σεζόν το Presumed Innocent.
Μ' αρέσει που είχα το follow-up πρώτο-πρώτο.
Εντάξει, κάνε το follow-up πρώτο-πρώτο. Λυπάμαι.
Μα το βάλες εσύ πρώτο-πρώτο.
Το βάλα πρώτο-πρώτο, αλλά ναι. Okay, εντάξει. Είναι, ίσα-ίσα είμαι στην πρώτη γουλιά από το δεύτερο καφέ. Please understand.
Ναι. Το ίδιο μου είχες πει και προχθές που βρεθήκαμε μαζί.
Ναι, αλλά δεν κάναμε ηχογράφηση.
Όχι, όχι. Απλά τρέχαμε γρήγορα για να προλάβουμε να πάρεις την πρώτη γουλιά. Λοιπόν, για όσους ακούγανε την προηγούμενη εκπομπή, είχαμε πει για μια προσφορά που κάνει η Affinity, η Canvas μάλιστα, βασικά πλέον είναι η μαμά, για τα photos designer και publisher, τις τρεις βασικές τους εφαρμογές, δεν θυμάμαι αν έχουν κι άλλες, της εταιρείας, η οποία εταιρεία είχε κάνει ένα, προσφέρει μάλλον 6 μήνες trial δωρεάν, full εκδόσεις σε όλα τα φορμάτια αυτά, χωρίς απέτηση αγορά, δεν καταχωρείς καν στοιχεία, ξέρεις, να πεις ότι κρατάνε κάτι κτλ. Δεν νομίζω κάνεις ένα λογαριασμό. Okay. Και ταυτόχρονα τρέχει και μια προσφορά που είναι για την all time, πώς τη λένε, τη full time, όχι, πώς τη λένε?
Lifetime.
Lifetime, all of time. Τη lifetime, τη συνδρομή lifetime που έχουν, γιατί υπάρχει και να τα πληρώνει μήνα με το μήνα. Έχει νομίζω και τέτοια συνδρομή.
Ναι, ναι, συνδρομή. Μπορείς να αγοράσεις ξεχωριστά την κάθε μία, όλες μαζί πακέτο, αλλά έχει και συνδρομή, υποτίθεται.
Ναι, τέλος πάντων, το όλες μαζί πακέτο που αφορά και τις εφαρμογές για Mac και τις εφαρμογές για Windows και τις εφαρμογές για iPad των τριών αυτών εφαρμογών, τις εκδόσεις μάλλον των τριών εφαρμογών, τις δίνουν με 50% έκπτωση από 180 στα 90 περίπου ευρώ. Αυτό που δεν ξέραμε την προηγούμενη φορά και το είδα εγώ για το γράφουμε πλέον στο site είναι ότι αυτή η προσφορά λήγει στις 15 Αυγούστου. Οπότε χώνεστε, κάντε το trial και αν ψηθείτε μέχρι τις 15 Αυγούστου έχετε και την ευκαιρία να τα πάρετε.
Είναι απλωτή όμως, σχεδόν 1,5 μήνα το τρέχει δηλαδή το πράγμα.
Ναι, είναι απλωτή και είναι. Και η αλήθεια είναι, κοίταγα, ξέρεις, επειδή ας πούμε το designer εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα ξέρεις, δεν σχεδιάζω, δηλαδή με το ζόρι κάνα stick figure, ας πούμε, κτλ. Έλεγα, ξέρεις, να μην το πάρω, να κάνω μια αυτή, να πάρω, ξέρεις, τις άλλες δύο εφαρμογές εγώ. Δεν συμφέρει έτσι που το έχουν ψηλοφτιάξει. Λένε, έχουν εκτόσεις μεμονωμένα, σου βγαίνει, παίρνεις μία για ένα format και ουσιαστικά σου βγαίνει πιο ακριβά. Οπότε λες, ναι, άμα είναι να το κάνεις, χώσε και να τελειώνουμε.
Καλά,
ακόμα
ναι.
Δεν το έχω κάνει ακόμα, αλλά δεν βλέπω να το κλειτώνω. Έβαλα το εξάμηνο. Παίζω λίγο με το publisher, εντάξει. Προσπαθώ λίγο έτσι να πω στη λογική του προγράμματος. Εντάξει, δεν τη βλέπω να την κλειτώνω. Έχει χάρη που δεν έχει λεφτά ο λογαριασμός αυτή τη φορά, αυτή τη στιγμή.
Ωραία, οπότε κάντε και εσύ στις δοκιμές εκεί πέρα. Θα δούμε. Εγώ δεν είμαι για πολλά τέτοια. Ενώ μου αρέσει αυτή η προσφορά, η αλήθεια είναι. Γιατί, εντάξει, τώρα με τη Γερμανία στη μέση φεύγει πολύ φράγκο, οπότε από κάπου, ξέρεις, πρέπει να τις κόβεις πολλές λακίες.
Ναι. Έχουν φάσει και στο iPad, δηλαδή έχουν κάνει δουλίτσα στο UI. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο ever, αλλά έχουν κάνει, φαίνεται ότι έχουν προσπαθήσει, ρε παιδί μου, το έχουν δουλέψει το θέμα.
Γενικά οι εφαρμογές της Affinity στο iPad έχουν καλή φήμη, ρε παιδί μου.
Σου έχω κι άλλο νέο. Το έκανα πριν από λίγο και το ξέχασα επί τόπου, έτσι. Στο άσχετο από την Affinity. Είμαι, πώς το λένε, δοκιμαστής για 6 μήνες δωρεάν Apple Music.
Αχα.
Δεν έχω προλάβει να δω τίποτα, έτσι.
Γιατί,
απλά.
Βασικά.
Γιατί είχα αγοράσει τα AirPods,
ναι,
και μου δίνουν 6 μήνες δωρεάν.
Α, okay.
Και έλεγαν σήμερα. Και ήμουν στη φάση όλο τον Ιούλιο, έλεγα θυμίσου να κάνεις αυτό, είναι κρίμα να το χάσεις. Θυμίσου. Και ξαφνικά είναι σήμερα, ξυπνάω και είναι 17 του μήνα και λέω δεν έχω προλάβει τίποτα. Έβαλα κανένα δυο έτσι, ξέρεις, καλλιτέχνες και αυτά που κάνω follow και τα λοιπά. Και μ' άρεσε πολύ το ότι δίπλα στα τραγούδια, ξέρω εγώ, ή στο δίσκο και τα λοιπά, έγραφε, ξέρεις, Lossless και Dolby Atmos και τέτοια. Και είμαι λίγο περίεργος να δω αν έχει όντως στα δικά μου αυτιά μεγάλη διαφορά από την αντίστοιχη ποιότητα, ξέρεις, που έχει το Spotify.
Εξαρτάται. Καλά, lossless τώρα χωρίς σόι εξοπλισμό ή σόι ακουστικά, δεν θα καταλάβεις και μια διαφορά.
Τα AirPods κάνουν τίποτα, είπα.
Δεν μπορούν καν να πάρουν το σήμα lossless, αλλά και να μπορούσαν να το έπαιρναν, δεν είναι αυτά τα ακουστικά σε τέτοιο επίπεδο κτλ. Βάλει τώρα ότι έστω ότι ήταν. Έστω ότι ήταν. Δηλαδή σε κάποιο βαθμό υποστηρίζουν λίγο lossless, αλλά όχι 24-bit, 20-bit και μόνο στο Vision Pro, το οποίο δεν έχεις. Από όσο θυμάμαι.
Ναι, να πάρω ένα.
Ούτε εκεί το τέριασμα είναι ιδανικό, δηλαδή. Πάλι είναι περίεργη η φάση, αλλά το θέμα είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, το οποίο ισχύει βέβαια και ακόμα και σε ταινίες, σειρές κτλ. Ωραία, ο άλλος το κάνει έτσι, ρε παιδί μου. Έτσι, πιο ασυμπίεστο. Άμα στη μίξη δεν έχει κάνει δουλειά της προκοπής, δεν θα καταλαβαίνεις τίποτα. Αντίστοιχα, και αυτό τουλάχιστον μπορείς να το δοκιμάσεις στην περίπτωση του Atmos και σε κάποιο βαθμό με τα ηχεία του MacBook, αλλά ακόμη καλύτερα με τα AirPods. Κάποια μιξαρίσματα Dolby Atmos είναι τσαχπίνικα. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι ο άλλος νοιάστηκε, παιδί μου. Ενώ κάποια άλλα είναι λες τώρα. Τι έκανες εκεί.
Πήρα απλά την ετικέτα, ας πούμε.
Ναι, δηλαδή μπράβο. Ή έκανες την επιλογή, ξέρω εγώ, κάπως να κάνεις τον διαχωρισμό περίεργα και είναι προφανές ότι έκανες τις λάθος επιλογές, ξέρω εγώ. Και λες.
Και υποθέτω ότι για να πάρω ακουστικά αντίστοιχα θα είναι φτηνά.
Φτηνά. Τώρα δεν ξέρω πώς θα έχεις τα φτηνά, αλλά με 100 ευρώ δεν τη βγάζεις. Ας το θέσουμε έτσι.
Εντάξει. Εντάξει.
Για να πεις ότι μπορεί να πιάσει τόπο, ρε παιδί μου. Χώρια που πολλοί κόσμος να δει ότι και να του βάλεις δεν καταλαβαίνει τη διαφορά. Ούτως ή άλλως δεν καταλαβαίνει τη διαφορά. Καθώς μεγαλώνει ο καθένας, η ακοή θύρεται και γίνεται ακόμη πιο δύσκολο να ξεχωρίζεις πράγματα που ξεχώριζες προηγουμένως. Είναι μήλος η φάση.
Εντάξει, δεν με απασχολεί το τελευταίο που είπες. Τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα δεν ξέρω. Τέλος πάντων, οπότε να μην τα έχω σε lossless τα settings, να το βάλω high.
Δεν είναι, δηλαδή είναι στην ουσία τσάμπα bandwidth ή αν κάνει κάποια download σε lossless είναι τσάμπα χώρος, ας πούμε. Άμα δεν είσαι ανάλογα στημένος, έτσι.
Εντάξει, ψάχνω ακόμα. Μου χτυπάει λίγο το ότι επειδή το UI είναι το store ουσιαστικά, έτσι. Λίγο ξέρεις, με ξενερώνει, έχω συνηθίσει ξέρεις, από το Spotify που είναι πιο dedicated, ας το πούμε τώρα. Εντάξει, τελειώνει καλύτερο, χειρότερο.
Δεν είναι πιο. Βασικά, κοίτα, το Spotify είναι πιο σβέλτο γενικά. Πιο dedicated δεν το λες όμως, διότι έχει και μουσική και podcast και τα μπλε και όλα μαζί, ενώ το music είναι music.
Εννοώ ότι ρε παιδί, όταν μπαίνεις, νιώθεις ότι είσαι σε ένα περιβάλλον που είναι για μουσική, ενώ εκεί νιώθεις ότι είσαι στο store. Κάπως έτσι, ας πούμε, το εννοώ το dedicated. Όχι ότι είναι αποκλειστικά μόνο για μουσική ή τέτοια. Ότι μπαίνεις σε ένα περιβάλλον που είναι ειδικά για να ακούσεις μουσική εκείνη τη στιγμή. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ.
Αν τα βάλεις κάτω όμως, ισχύει το ανάποδο.
Ναι, εντάξει. Έχει είδα διάφορα, έχει και τους στίχους πλέον και τα λοιπά.
Στίχους έχει αιώνες, όχι πλέον. Έχει στίχους από τότε που δεν είχε καν το Spotify.
Ναι, τώρα έχει και το Spotify, εννοείται. Αυτά πρόλαβα να χαζέψω. Λίγο χάνομαι γιατί κάποια στιγμή πάτησα και μπήκε το mini player και δεν ήξερα πώς να το γυρίσω.
Καλά, αυτό νομίζω, δεν ξέρω ποιος άνθρωπος επιγείς το έχει συνηθίσει ακριβώς αυτό. Και που και που αλλάζει και συμπεριφορά το mini player και ξαναχάνομαι από την αρχή, ας πούμε. Είναι λίγο περίεργο.
Εντάξει, το βρήκα και τέλος πάντων αυτά. Κοίταξε και λίγο στα γρήγορα, ξέρεις, να κάνω κανένα γρήγορο transfer, ξέρεις, να περάσω τα playlist και αυτά, αλλά είδα ότι γίνεται ένα χάος με τη φάση. Είτε χρησιμοποιείς εφαρμογές οι οποίες τις πληρώνεις και άλλες είναι καλές, άλλες είναι μάπα. Έχει υπηρεσίες στο web που λες, τώρα να συνδέω λογαριασμούς, ξέρω εγώ. Ναι, οκ, πήγα να συνδέσω ένα, δεν δούλεψε. Οπότε λέω, εντάξει, τώρα θα δω τι θα κάνω.
Ναι, είναι λίγο μυστήριο το συγκεκριμένο, σαν φάση. Γενικά δηλαδή, από όπου και αν θες να πας προς την όποια άλλη πλευρά, δεν υπάρχει λύση με ένα επίπεδο, ξέρεις, σιγουριάς που να πεις ότι πατάω 5 staff, περιμένω και ξέρω ότι θα γίνει η δουλειά μου όπως πρέπει στο τέλος κάποια στιγμή.
Εντάξει, υποθέτω ότι είναι και λίγο ψιλοεπίτηδες όλο αυτό, έτσι, θα μπορούσαν οι ίδιες οι υπηρεσίες να έχουν κάποιο εργαλείο, ξέρω εγώ, για να σε...
Θα μπορούσαν, δεν ξέρω τώρα ποιος τραβάει περισσότερο ζόρι. Γιατί στην τελική μπορεί να μην τραβάει κανένας από τους δύο τόσο ζόρι, αν και φαντάζομαι ότι δεν πετάνε τη σκούφια τους. Γενικά όταν μπλέκεις με τη μουσική βιομηχανία δεν ξέρεις τι να περιμένεις, δηλαδή μπορεί να φταίνε και οι δισκογραφικές.
Παρατήρησε και κάτι ακόμα λεπτομέρεια τώρα άσχετη για τα shared tab groups που κάνουμε. Μου στείλες εσύ groups, έτσι, πώς λένε tabs, να ανοίξαμε κοινόχρηστα. Τώρα συνειδητοποίησα ότι μου φέρνει και το dark mode σου. Ενώ εγώ ακόμα δεν έχει γυρίσει το σύστημα σε dark mode, είναι με την ώρα.
Dark mode.
Ναι, δηλαδή τα κοινόξια είναι με μαύρο, πώς το λένε, πάνω, toolbar κτλ.
Αυτό δεν βγάζει νόημα. Αυτό δεν υπάρχει κανένα λόγο να ισχύει.
Δεν ξέρω, πάντως είναι μαύρο. Δεν ξέρω, εκτός αν είναι το χρώμα και καλά, ξέρεις.
Α, το τέτοιο μπορεί να το παίρνει. Α, αυτό μπορεί να το παίρνει από το header του.
Α, είναι
του
από το
press site,
ναι,
της Apple, ναι.
Ναι, 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 σωστά, σωστά.
Α, εντάξει, γιατί τώρα πραγματικά αυτό που μου λέγεις δεν θάστηκε. Θα ήταν παρανοϊκό, ας πούμε.
Πάντως ψάρωσα, γιατί είναι μαύρο και λέω, κοίτα, έτσι που φέρνει το dark mode.
Anyway, λοιπόν, θα χρειαστεί να επανέλθει στο κομμάτι του Apple Music, καθώς θα μαζεύεις εντυπώσεις. Είμαι περίεργος να δω πώς θα σου φαίνεται, ρε παιδί μου.
Ναι, να βρω χρόνο να ασχοληθώ εδώ.
Εντάξει, έχεις 6 μήνες, ξέρω εγώ. Άμα αποτύχεις, ποιος θα φταίει.
Εγώ πάντα.
Ο τόριστ. Λοιπόν, πάμε. Apple TV Plus. Φαίνεται να πήγε αρκετά καλά το Presumed Innocent, το οποίο στην ουσία είναι και διασκευή. Και πήρε ανανέωση για δεύτερη σεζόν. Οπότε θα έχουμε περισσότερο Gyllenhaal, το οποίο γενικά αντιμετωπίζω ως θετικό στη ζωή.
Είμαι περίεργος να δω τι θα είναι η δεύτερη σεζόν. Όχι, δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά έτσι πως το πήγαινε, νομίζω ότι ξέρεις, θα κλείσει η υπόθεση, ξέρω, στην πρώτη σεζόν.
Ναι, δεν ξέρω κι εγώ. Δεδομένου ότι το αρχικό ήταν, ξέρεις, μια ταινία.
Ναι.
Είναι λίγο
το και αν είναι, υπάρχει άλλη υπόθεση, ξέρω, στην άλλη σεζόν ή το τραβήξουν, ναι, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Θα δείξει, θα δούμε.
Δεν ξέρω πώς το έχουν, αλλά τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ, και η ταινία στην τελική και η σειρά, έτσι κι αλλιώς, υποτίθεται ότι πατάνε πάνω σε τέτοιο, σε μυθιστόρημα. Οπότε και αυτό ξέρεις, έχει αρχή, μέση, τέλος. Αλλά δεν ξέρω αν είχε κόψει πολύ πράγμα η ταινία, ας πούμε, για να πιάσει μια διάρκεια που να λειτουργεί ή όχι. Γιατί τώρα, καλά κρασιά, και το μυθιστόρημα είναι του 87 και η ταινία είναι του 90 με τον Harrison Ford. Που ξέρω ότι την έχω δει, θυμάμαι ότι την έχω δει, δεν θυμάμαι τίποτα όμως, γιατί μου πέρασε αιώνες.
Σίγουρα, ναι.
Όκι ντόκι. Και πήρε επίσης ανανέωση για τρίτη σεζόν το Loot, που νομίζω στα ελληνικά το λένε Φραγκά.
Ναι, νομίζω και εγώ.
Φραγκά, okay. Εντάξει, οπότε συνεχίζει και η Μαγιά Ρούντολφ.
Εδώ κάνω λίγο χορό της χαράς και τέτοια, δεν με βλέπεις, αλλά...
Χορό... πώς ξεκινάς, κάνω χορό της και δεν είναι της κοιλιάς και είναι της χαράς?
Γιατί η κοιλιά είναι μεγάλη και δεν κουνιέται εύκολα.
Δεν κουνιέται, είναι μόνο μπλοκ. Είναι massive, είναι unibody, σαν τα σασί στα MacBook. Όκι ντόκι, πάνε αυτά από Apple TV Plus και έχουμε να πιάσουμε την άλλη, τέλος πάντων, το άλλο Apple Original του Apple Arcade, που είναι το Outlanders 2, το οποίο επίσης δεν άγγιξα, έκανα μόνο download.
Να σου πω κάτι, γιατί κάνεις τα download αφού χαλάς άδικα data χωρίς να έχεις...
Ας πω, όταν βγαίνει ανακοίνωση και μπορείς να πας, ξέρεις, να πας στο store και να πεις όταν είναι κατέβασέ τα, πηγαίνω και τα αγχώνω για να μην τα ξεχάσω και έτσι μου έρχονται και ειδοποιήσεις ότι, ξέρεις, κυκλοφόρησε αυτό, για να μην κάθομαι να ψάχνουμε εγώ να σημειώνω ημερομηνίες ξέχωρα και τέτοια. Οπότε ως προς αυτό με διευκολύνει και δεν είναι ότι δεν έχω πρόθεση να τσεκάρω, αλλά είναι τρίτη εβδομάδα συνεχόμενη που δεν έχει καμία ελπίδα κανένα πρόγραμμα ημέρας για τις υποχρεώσεις μου. Καμία ελπίδα. Δηλαδή, εγώ το φτιάχνω στο μυαλό μου, ξυπνάω και ξαφνικά δεν υφίσταται. Είναι αναγκαστικά κάτι άλλο. Και μου έχει πάει άλλες δουλειές πίσω, οπότε πρέπει να τρέξω εκείνες που, δηλαδή, τις πηγαίνω με την ψυχή στο στόμα. Πού να πάω να χώσω το Outlanders 2? Πού να πάω να το χώσω?
Το είδα εγώ. Το έχασα. Τώρα είδα ότι, καλά θυμόμαι ότι και το 1 υπάρχει στο Apple Arcade και λογικά υπάρχει ακόμα. Τώρα δεν ξέρω πόσο... Δεν το θυμάμαι καθόλου το 1, για να κάνω τη σύγκριση, παρόλο που πρέπει να είχα ασχοληθεί τότε. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο στέκει ένα sequel σε ένα τέτοιο είδος παιχνίδι. Δηλαδή τι μπορεί να αλλάξεις πια τόσο πολύ που να λες ότι... είναι νούμερο 2, ξέρω και τα λοιπά. Τέλος πάντων, έχει, από ό,τι βλέπω έτσι και λίγο από τα γρήγορα, το UI έχουν αλλάξει αρκετά. Τέλος πάντων, είναι ένα κλασικό, τώρα το λένε στρατηγικής αυτό, αλλά πώς το λένε, όσοι παίζετε, ξέρετε το είδος του παιχνιδιού, έτσι, έχεις ένα κομμάτι χάρτη και πάνω εκεί καλείς να χτίσεις κτίρια και να μαζέψεις πόρους και να χτίσεις άλλα κτίρια που θα σε βοηθήσουν να φτιάξεις άλλους πόρους και σιγά σιγά να καλύψεις τα όποια. Έτσι, objective σου δίνει το παιχνίδι κτλ. Είναι αυτό το κλασικό, είναι έτσι χαλαρό, οπότε αράζεις και ξέρεις, ηρεμείς, ας το πούμε, κτλ. Αυτό που είδα εγώ τώρα ότι έχει σαν πρώτη δομή χωρίζει, τώρα εγώ θα το έλεγα σαν glorified tutorial, αλλά okay, αυτοί το λένε ότι είναι ιστορίες και σε ξεκινάει με τρεις ιστορίες που έχουν έναν πρωταγωνιστή και καλά, τον οποίο δεν ξέρω ποιος είναι, δεν ασχολείσαι καθόλου με την ιστορία, αλλά τέλος πάντων, ναι. Και έχει τρία κεφάλαια η κάθε ιστορία, στο πούμε, τουλάχιστον αυτές οι δύο που έχω δει. Και σε κάθε κεφάλαιο ουσιαστικά σου δίνει κάποια συγκεκριμένα objectives, χτίσε, ξέρω εγώ, το τάδε κτίριο. Και ουσιαστικά παράλληλα σου δείχνει και τον τρόπο, ξέρεις, πώς θα μαζέψεις τα υλικά που χρειάζεται για να χτίσεις το κτίριο, τι κάνει αυτό το κτίριο, τι μπορείς να κάνεις μετά αφού το χτίσεις αυτό. Σου κάνει δηλαδή ένα ψευτο tutorial, ταυτόχρονα το βαφτίζει ως story. Βλέπω, είδα, δεν πρόλαβα να το κάνω, ότι έχει και το λεγόμενο, ξέρεις, το ελεύθερο παιχνίδι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό είναι κλειδωμένο για κάποιο λόγο και πρέπει να παίξεις οπωσδήποτε τρεις ιστορίες για να σου ξεκλειδώσει. Απόφαση που εγώ δεν την καταλάβω. Δηλαδή, άστο να ελεύθερο, γιατί το κλειδώνεις, ρε παιδί μου. Κάποιος που θέλει να παίξει ελεύθερα, να παίξει ελεύθερα κατευθείαν. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να περάσεις μέσα από το story κτλ. Το έπαιξα αρκετά στο Mac. Για κάποιο λόγο αυτά τα παιχνίδια μου βγάζουν λίγο ποντίκι. Okay, δεν είναι κακό. Ευτυχώς έχει, πώς το λένε, να παίζεις με το χρόνο να τρέχει πιο γρήγορα από το κανονικό. Γιατί άμα το παίζεις μόνο με τον κανονικό χρόνο, θα ήμουν εκεί ακόμα και να κοιμόμουν πάνω στο πληκτρολόγιο, δηλαδή είναι αργό. Οπότε το βάζει στο fast forward και πηγαίνουν όλα πιο normal. Εντάξει, δεν έχει, γιατί τα γραφικά είναι λίγο απλά. Όχι λίγο, είναι απλά. Απλοϊκά, όπως ήταν και στο πρώτο, είναι... ναι, δεν είναι κάτι, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο να σου δείξει. Α, μπορεί να πει κάποιο ότι έχει μια αισθητική αλφα που μπορεί να τραβήξει όχι τον κόσμο. Καθαρό UI, χωρίς να είναι κάτι το super wow, είναι καθαρό UI, οπότε θετικό κι αυτό. Αυτά, εντάξει, κόβεις ξύλα, μαζεύεις φρούτα, κάνεις φάρμες. Αυτά, δεν έχει κάτι άλλο να πεις. Ωραίο, ωραίο παιχνίδι. Για αυτούς δηλαδή που γουστάρουν τέτοια παιχνίδια είναι μια χαρά επιλογή.
Είναι τα λεγόμενα something something cozy games. Οπότε πώς, αν.
Εντάξει, cozy game. Δηλαδή είναι πιο κλασικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι όπως τα παλιά. Τώρα θα το έλεγα city builder, αλλά επειδή δεν είσαι σε πόλη, builder, ξέρω εγώ. Πώς θα το έλεγε, ξέρω
Ναι, εντάξει, αλλά έχεις και τις, ξέρεις, τις απλές τις εργασιούλες που κάνεις, που είναι φάση περνάει η ώρα, ξέρω εγώ.
εγώ. Ναι, εντάξει. Τώρα δεν ξέρω αν έχει αρκετές ιστορίες ώστε αργότερα να γίνει πιο περίπλοκο κτλ. Ή αν στο ελεύθερο παιχνίδι ξέρεις, μπλέκει, κάνει πράγματα, ξέρω εγώ, πιο δύσκολο κτλ. Δεν το έχω δει αυτό. Αλλά σίγουρα δεν νομίζω ότι είναι και ο σκοπός, δηλαδή νομίζω είναι στο πιο χαλαρό γενικότερα. Αυτά. Ναι.
Λέμε συνήθως τέλος πάντων, ο κλασικός διαχωρισμός των gamers είναι που τέλος πάντων πλέον δεν είναι μόνο αυτές οι δύο μπάντες, αλλά τα παλιά τα χρόνια λέγαμε οι hardcore και οι casual. Τώρα εδώ πέρα αυτούς που εστιάζουν σε cozy games, να τους πούμε, κοζάδες.
Το συγκεκριμένο πέφτει ανάμεσα στις δύο βασικές κατηγορίες που είπες, γιατί είναι κατηγορία από hardcore φάση, δηλαδή παλιά στρατηγικής, δηλαδή Age of Empires που χτίζεις κτίρια και βέβαια έχει άλλο έτσι, στόχο και τα λοιπά, αλλά είχε αυτό το κομμάτι που έχτιζες σε πόλεις και τέτοια, και ταυτόχρονα το δίνουν με ένα πιο cozy έτσι, χαρακτήρα, οπότε είναι λίγο απ' όλα, δηλαδή τραβάει από τα hardcore, αλλά το δίνει για τους κοζάδες που λες και εσύ. Οπότε ναι, είναι μια καλή μίξη. Οπότε ίσως πιάνει και τους δύο λιγάκι. Δηλαδή, αν ο άλλος έχει όρεξη για κάτι χαλαρό, είναι στον δρόμο και χαζολογάει, δεν θα το αγνοούσε, πιστεύω.
Ωραία. Παρακάτω. Έχουμε πάλι gaming, αλλά είναι για να γελάσουμε. αλλά ξέρεις γιατί θα γελάσουμε. Λοιπόν, σοκάροντα τους πάντες, η Apple κανόνισε, πού ήταν αυτό, στη Νέα Υόρκη βέβαια, ένα media event για games. Συγκεκριμένα. Όχι ένα άλλο event και έχουμε για games. Κάναμε μια μάζοξη για games.
Ζω για την ημέρα που θα επισκεφτείς το booth της Apple στην Gamescom.
Και δεν ασχολούνται αυτοί.
Ζω για την ημέρα που θα το ακούσω και θα μου λες δεν μπορεί, είναι ψέματα λένε.
Ειδικά αυτό αποκλείεται να το κάνουν. Αποκλείεται. Εγώ περιμένω να σου πω, άμα είναι να ζεις για κάποια μέρα, ζήσε για τη μέρα που θα απλωθεί αυτό, ρε παιδί μου, σαν σπρόξιμο διεθνώς και θα χρειαστεί να οργανωθεί ένα αντίστοιχο event και στην Ελλάδα. Γιατί εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό να συμβαίνει και να είναι ένα πράγμα που το αισθάνεσαι απ' άκρη σ' άκρη ως normal.
Τέλος πάντων.
Ναι, αλλά τέλος πάντων, ναι. Anyway, έγινε αυτό πριν από μια εβδομάδα περίπου και τα παιχνίδια που είχαν τέλος πάντων για δοκιμές εκεί πέρα ήταν συγκεκριμένα. Ήταν το Resident Evil 7, το Valheim, το Assassin's Creed Mirage το Diablo Immortal, Zenless Zone Zero και Palworld. Οπότε πάλι διαλέγουν με βάση ως συνήθως τη δημοφιλία και την αναγνωρισιμότητα.
Εντάξει, προσπαθεί να πιάσουν και λίγο από όλα, λίγο από όλους, δηλαδή σαν γούστο. Δηλαδή έχει λίγο από horror, έχει λίγο από action, από platforming, έχει μια ποικιλία.
Έχει το Diablo Immortal που είναι mobile. Έχει το Zenless Zone Zero που δεν είναι μόνο mobile, αλλά είναι free to play και ξέρουμε πώς λειτουργεί το πράγμα. Είναι από τους ίδιους τύπους που έχουν το Honkai Star Rail και το Genshin Impact. Ίδιοι τύποι είναι. Το Palworld, ναι, δεν είναι free to play. Το γνωρίζουμε. Έδειξε και άλλα πράγματα όπως Frostpunk 2 και τα λοιπά. Νομίζω μόνο το Frostpunk 2 είναι περίπτωση παιχνιδιού που το δείχνανε και ξέρεις, δεν έχει βγει ακόμα. Ενώ τα υπόλοιπα και διατίθεται ήδη για τις πλατφόρμες, όπως το θυμάμαι, ερωτηματικό για το Palworld για να είμαι ειλικρινής. Και έτσι κι αλλιώς είναι ports παλαιότερων παραγωγών ή προϋπάρχοντων παραγωγών. Κάπως έτσι. Οπότε δεν είμαι... δηλαδή, εντάξει, λέγανε και κάποια πράγματα, δείχνανε εκεί λίγο για τη δεύτερη έκδοση του Toolkit. Δείχνανε και, τέλος πάντων, πώς μπορείς να τρέξεις κάποια πράγματα χάρη στο Toolkit μέσω crossover, για να τρέξει η έκδοση για Windows σε Mac, χωρίς να μπλέκεις, να πηγαίνεις μέσα από Parallels ή αλλιώς. Έτσι κι άλλως, το crossover υπάρχει συνήθως πιο πολύ, δηλαδή αυτοί που γνωρίζω ότι κάνουν τον κόπο, το κάνουν τον κόπο για τα games. Και το ίδιο το τέτοιο, και το ίδιο το toolkit πατάει στο Wine που πατάει και το crossover, τέλος πάντων. Η ίδια βάση έχουν. Απλά το toolkit της Apple έχει κάποια πράγματα που είναι της Apple και έρχεται και κουμπώνει το πράγμα. Δηλαδή, λες, okay, τι κάνεις με αυτό το event. Δηλαδή, η ύπαρξη του event μόνο, νομίζω ότι είναι όλο αυτό που μπορεί σε αυτή τη φάση να πεις, η ύπαρξή του. Γιατί δεν πρόκειται κάποιος να έρθει και να πει, ας δούμε πώς είναι το Resident Evil 7. Δηλαδή, κάποιος που να ασχολείται όντως με τα games. Τώρα, άμα είναι μηντιάδες που ασχολούνται με Apple και δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο παρέδωση με games, εντάξει, μπορεί να τους κάνει τέτοιο, να είναι για πρώτη φορά, ρε παιδί μου, κάτι. Αλλά το θέμα είναι ότι εφόσον η Apple θέλει να σπρώξει το gaming στις πλατφόρμες της, πρέπει να πείσει τους άλλους, τους πρώτους.
Και ναι, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αρχίσει να δείχνει και καινούργια παιχνίδια, έτσι.
Ναι, εντάξει. Κοίτα, είναι κατά μία έννοια, είναι ενός είδους επιτυχία ότι πρώτη μέρα κυκλοφορίας του Assassin's Creed Shadows θα είναι και σε Mac. Θέλει τέτοια. Αλλά δεν θέλει μόνο τέτοια. Θέλει να ανακοινώνονται και τέτοια όταν είναι φρέσκη η ανακοίνωση του παιχνιδιού. Δηλαδή...
για να αρχίσει να ακούγεται, να χαράσετε στη συνείδηση των ατόμων, ρε παιδί μου. Ότι...
ναι, γιατί ο gamer θα δει, ξέρω εγώ, ότι τάδε παρουσίαση που θα πει, ω, ανακοινώθηκε νέο Assassin's Creed, είναι του Shadows. Και θα δει τις πλατφόρμες και θα δει PC, PS5, Xbox Series. Εκείνη την ώρα πρέπει να το πεις, γιατί αυτό το event θα δει ο gamer. Ο gamer δεν θα περιμένει... μια ανακοίνωση της Ubisoft που θα βγει παράλληλα με το κοινό της Apple WWDC, ας πούμε, για να πει «Α, τελικά βγαίνει σε Mac». Δεν θα πάρει πρέφα.
Καταρχάς θα πρέπει να το βλέπεις στο τρέιλερ που σκάει εκείνη τη στιγμή για πρώτη φορά, ξέρω εγώ, τα σηματάκια κάτω να περιλαμβάνει και το μιλαράκι, έτσι.
Ναι, και αυτό πρέπει να το δουλέψει. Δεν ξέρω, δηλαδή μπορεί να νομίζει η Apple ότι αυτό που κάνει και κρατάει την πληροφορία για τα δικά της events και όλοι ασχολούνται με το τι είπε η ίδια, νομίζει ότι, ίσως να νομίζει ότι έτσι έχει νόημα να το κάνει και στα games. Όχι, δεν έχει νόημα να το κάνει έτσι και στα games.
Οι gamers έχουν συνηθίσει να πηγαίνουν σε συγκεκριμένα πράγματα χρόνια τώρα, έτσι. Δηλαδή έχουν τα δικά τους sites που συμβουλεύονται, έχουν συγκεκριμένες πηγές που ανακαλύπτουν και τα βίντεο και τις ανακοινώσεις και αυτά.
Και θέλεις αυτοί να σε καλύψουν, γιατί αυτοί μιλάνε στους περισσότερους που δεν έχουν σε καμία εκτίμηση την πλατφόρμα σου για games. Που τέλος πάντων, φταίνε αυτοί ή όχι, δεν φταίνε. Αλλά άμα θες να τους αλλάξεις γνώμη και να κάνεις πράγματα, πρέπει, ξέρεις, να φτάνεις σε αυτούς.
Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να χωθεί και στο community, ξέρεις, YouTube και τέτοια, να κάνουν, ξέρεις, παρουσιάσεις παιχνίδια και playthroughs και τέτοια με hardware όμως σε Apple, ξέρω, και καλά ότι παίζουμε το τάδε παιχνίδι σε Mac. Μήπως θα πρέπει να χωθεί και εκεί σιγά σιγά. Θα πεις, Δεν έχει χωθεί στα βασικά, τώρα θα χωθεί εκεί.
Ναι, εντάξει, είναι, δηλαδή, π.χ. έτσι, φώναξε μεταξύ άλλων το Apple Insider. Ήταν το Apple Insider. Πώς καταλαβαίνεις ότι το Apple Insider είναι εκτός τόπου. Λέει, τι δεν είδαμε. Λέει, ρε παιδί μου, διάφορα, εντάξει, οκ. Okay. Και τι, λέει, τι νιώσαμε ότι έλειψε, ξέρω εγώ, από αυτό το event. Και λέει, δεν είδαμε κανένα παιχνίδι για Apple Vision Pro. Ναι, διότι αν η Apple θέλει να σπρώξει τις πλατφόρμες της ως προορισμό ενδεχομένως για gamers, δεν θα πάει στην κατηγορία που είναι τσούφια. Δεν έχει σημασία τι σοι παιχνίδια υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Vision Pro σε σχέση με το Quest, δεν ξέρω κι εγώ τι. Οι PC και κονσόλες είναι η μισή αγορά στο περίπου. VR δεν είναι τίποτα συγκριτικά.
Και είναι και το VR πρέπει να, δεν προχωράει το παραδοσιακό, στο VR δεν έχει προχωρήσει καν στους gamers. Δηλαδή ακόμα και το και η Sony με τα PSVR 1 και 2.
Καλά, η Sony φταίει και στις δύο περιπτώσεις φταίει.
Σαφώς, αλλά ήταν και η μόνη που είχε τη δυνατότητα να το σπρώξει, γιατί έβγαλε δύο μηχανάκια, τις δύο κάσκες δηλαδή εννοώ, τα οποία ήταν σε ok τιμή, ας το πούμε, γιατί το 2 ήταν ακριβώς σχετικά, αλλά ok, ας πούμε το δικαιολογείς. Και είναι η Sony, έτσι, έχει το brand του PlayStation, το οποίο νομίζω δεν χρειάζεται καν να πω κάτι. Και παρόλα αυτά το φτύσε η ίδια, εντάξει, δεν ξέρω, για πολλούς λόγους δεν προχώρησε κανένα από τα δύο. Δεν, εντάξει, το ένα είχε κάνει κάποια αυτά, το δύο νομίζω έχω σταματήσει να ακούω καν ειδήσεις, δηλαδή περνάνε και αυτός ο κυκλοφορείς τίτλων, αλλά δεν υπάρχει κάτι μπαμ να πεις ότι ο α.
Παιδί μου, στο ένα ένιωσες ότι η Sony προσπάθησε τουλάχιστον για ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία. Στο 2 αισθάνεσαι ότι προσπάθησε για μία εβδομάδα μετά την κυκλοφορία.
Ναι, γι' αυτό και το 1 σύλλο το πήρα και το 2 ψήθηκα, αλλά δεν το πήρα ποτέ, ας πούμε. Άσε που ζαλίζομαι με τις μπουρδες. Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτεί και να βάλει στην όλη εξίσωση και το Apple TV η Apple.
Ναι, το έχουμε ξαναπεί, αλλά πρέπει, είναι δύσκολο, διότι πρέπει να πιάνει μια τιμή που δεν είναι ρεαλιστική για να πεις ότι κάνω παπάδες.
Κοίτα να δεις, αν σου πει ότι ξέρεις Apple TV, ξέρω εγώ 4K, bla bla bla, τόσο, και Apple TV Gaming Edition, σου έχω χειριστήριο και επεξεργαστής, τώρα λογικά θα είναι κοινό σε όλα, αλλά να είναι ένας αρκετά καλός ώστε να μπορεί να σηκώσει παιχνίδια, και παραπάνω τιμή, μπορεί και να χωθεί, μπορεί και να πεις ότι ξέρεις τι, αυτό το Apple TV το βλέπω και σαν κονσολίτσα, ας πούμε, πιο παραδοσιακή. Για μένα σίγουρα χρειάζεται χειριστήριο.
Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε.
Αν πει ότι κάνει gaming φάση, έτσι, οπωσδήποτε.
Ναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση πρέπει να φτιάξει δικό της χειριστήριο. Και παίζουν,
ναι,
δύο τεινά εκεί πέρα. Γιατί μέχρι στιγμής υποστηρίζει τα πάντα πλέον και τα υποστηρίζει ok. Δεν μπορεί να πει έτσι απλά το κάνω πακέτο με κάποιο χειριστήριο τρίτου και να δείξει σαφή προτίμηση σε χειριστήριο. Στην τελική ο ίδιος ο παίκτης μπορεί να προτιμά κάτι άλλο, και αν υποθέσουμε ότι κάνει τον κόπο επειδή έχει συγκεκριμένη άποψη για το χειριστήριο, πώς έχει νόημα να είναι κτλ., είναι η Apple που θα έχει αυτή την άποψη. Δεν ξέρει από τις απόψεις η Apple.
Να. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να παίξουν δύο επιλογές εκεί, με χειριστήριο που θα φτιάξει Apple και με χωρίς χειριστήριο, το ίδιο μηχάνημα όμως, δηλαδή δυνατό για games κτλ. Αλλά σου λέει, αν έχεις δικό σου χειριστήριο, ξέρω εγώ, δεν το χρεώνεσαι extra, ξέρω εγώ, να πάρεις αυτό της Apple, ξέρω εγώ, αφού έχεις δικά σου.
Σιγά που θα καταλήξει τέτοια πολυπλοκότητα σε line-up για το Apple TV, ας πούμε, δηλαδή, σιγά.
Παρόλα αυτά, νομίζω ότι πρέπει κάτι να κάνει εκεί με το Apple TV, γιατί είναι ίσως το μόνο της μηχάνημα το οποίο μπορεί να λειτουργήσει σαν κονσόλα. Γιατί είναι το μηχάνημα που είναι στην τηλεόραση, που αν είχε λίγο υποδύναμη θα μπορούσε να παίξει με αξιώσεις πράγματα. Δεν ξέρω αν το έχει στο μυαλό της γενικότερα σαν λύση.
Δεν ξέρω κι εγώ, απλά θεωρώ ότι το μεγαλύτερο της εμπόδιο είναι αυτό της τελικής τιμής. Δηλαδή,
σου είπα, non-gaming και gaming edition, ξέρω.
Ναι, αλλά δεν μπορείς να... Δηλαδή, πρέπει να σου πω, πες ότι πηγαίνει και το βάζεις 300 ευρώ. Θα έχει το ίδιο πρόβλημα ως πλατφόρμα. Δεν θα πεις κανέναν να το πάρει αυτό. Κανέναν, ξέρεις, gamer που...
Ναι.
Αυτό κανέναν. Γιατί ο gamer θα πει, ξέρω εγώ, παίρνω τέτοιο, σφίγγομαι λίγο παραπάνω και παίρνω από τις άλλες κονσόλες. Ή αν ενδιαφέρεται για κονσόλες σε τέτοιες περιπτώσεις. Ή παίρνω, ξέρω εγώ, Xbox Series S, που τέλος πάντων άλλη κουβέντα εκεί πέρα. Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι παίρνεις ένα πράγμα που ξέρεις ότι θα βγαίνουν συνέχεια staff εκεί, τουλάχιστον, ξέρεις, σαν format, ας πούμε.
Δεν ξέρω αν θα πρέπει να κυνηγήσεις αποκλειστικότητες μετά. Κάποια στιγμή, τέλος πάντων.
Ναι, είδες, προσθέτεις πράγματα όλα αυτά που είναι ξένα. Δεν ξέρω, δηλαδή είναι όλα ξένα. Όλα ξένα.
Τα λέω για να τα μάθει, ρε παιδί μου. Δεν μας ακούει. Δεν μας ακούει. Ο team. Exclusive Steam.
Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, βγήκαν οι public beta για τα πάντα όλα. Δεν έχετε ακούσει κάποιο είδους παράπονο ή φρίκι ή ό,τι να είναι μέχρι στιγμής, γιατί δεν έχω βάλει την beta σε αυτό το μηχάνημα.
Πώς σου φαίνεται που κανένας μας εδώ και μετά από πάρα πολλά χρόνια δεν έχει βάλει beta σε κανένα το μηχάνημα?
Δεν μ' αρέσει, αλλά επειδή όταν πηγαίνει κάτι στραβά, τουλάχιστον στο Mac, στο κομμάτι του μονταρίσματος και της επεξεργασίας του ήχου, πηγαίνει πολύ στραβά και πηγαίνει κάθε χρόνο στραβά, όσες φορές έβαζα beta, με λίγο διαφορετικό τρόπο. Κάποιες χρονιές ήταν χειρότερες από άλλες. Αποφάσισα ότι στο κομμάτι του μοντάζ και τα λοιπά, φέτος δεν σηκώνω αυτό το άγχος. Θα προτιμούσα να είχα ένα δεύτερο σύστημα για φάση γιούχου. Δηλαδή κάτι τελείως τσίπικο, ρε παιδί μου, που να είναι εκεί συμβατό τουλάχιστον, και να πω βάλε τα εκεί να δοκιμάσω staff.
Γιατί δεν παίρνεις?
Γιατί άραγε?
Μα να σου πω κάτι, είναι η πιο χρήσιμη συμβουλή που δίνουν όλα τα site που μιλάνε για τις beta, που σου λένε, ξέρω εγώ, βγήκε η public beta και μπορεί να τη βάλει ο καθένας σας, αλλά σας προτείνουμε να το βάλετε στο δεύτερο μηχάνημά σας. Ρε φιλαράκι, δεν είμαστε όλοι οι sites που τους τα θέλουν 30-30.
Τι να πεις, άμα θέλετε να ζήσετε τον πίθο σας, ζήσετε τον, έτσι κι αλλιώς έχουμε πει τι φέρνουνε τα νέα λειτουργικά. Κάμποσα από αυτά που έχουμε πει ότι τα φέρνουν, δεν τα φέρνουν καν τώρα στις beta.
Οπότε δεν έχει νόημα να πεις ότι θέλω να πειραματίσω, δηλαδή, αφού δεν έχει τα καινούργια AI που δεν ξέρουμε καν αν θα τα έχει κάποια στιγμή και για μας γενικότερα.
Εντάξει, δεν έχει τίποτα. Έχει πράγματα, ρε παιδί μου. Και από beta σε beta ενεργοποιούν και έξτρα. Έχει πράγματα να δοκιμάσεις, αλλά είναι και πάρα πολλά πράγματα που δεν είναι, ας πούμε.
Δεν έχει τους crackers, δεν θα δουλεύει το mirroring και όλα αυτά σε εμάς, δεν θα δουλεύει. Οπότε είναι ίσως φέτος η μόνη χρονιά που λες, ρε παιδί μου, και να τη βάλω, αλλά δεν με τραβάει κάτι ακόμα. Όταν άμα τα βρουν εκεί με την Ευρώπη και πούν ότι Sky, Meet και τα λοιπά, εκεί μετά να το σκεφτούμε.
Εμένα με τρώει να δω το νέο layout, ας πούμε, στο Photos, που δεν είναι και ακριβώς παράπλευρη, παραγκονισμένη εφαρμογή, αχρησιμοποιητή, ξέρω εγώ, μένει έτσι στην... Δηλαδή με τρώει διαφορά. Δεν είναι... από την πλευρά μου υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά... δεν υπάρχει ψυχική υγεία.
Θα το ξεπεράσει, είμαι σίγουρος.
Και μια και είπα για Photos, σε τελευταία beta έσκασε ένα νέο άλμπουμ, το οποίο δεν εμφανίζεται όποτε κάνει κέφι ο χρήστης. Εμφανίζεται στην ουσία όταν κάτι έχει πάει στραβά. Και ισχύει και σε iOS και σε iPadOS και σε macOS. Sky άλμπουμ που λέγεται Recovered, για την περίπτωση που κάτι έχει πάει στραβά με φωτογραφίες ή βίντεο και ναι μεν υπάρχουν κάπου σαν αρχεία λαβωμένα, αλλά όχι στο library. Δεν ξέρω αν αυτό σας θυμίζει κάτι, αλλά δεν πάει πολύ καιρός που υποτίθεται ότι εμφανίστηκαν κάτι φωτογραφίες που ήταν παμπάλες, μπορεί να έχει αλλάξει, ξέρω εγώ, είχε κάνει πάσα καλό στο τηλέφωνο κτλ. Και είχε πει η Apple ότι ήτανε κάποια corrupted files, ας πούμε, που ήτανε όλο αυτό το διάστημα στο file system, αλλά δεν εμφανίζονταν κάπως, και με κάποιο update pub εμφανίστηκαν. Για αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, τώρα θα έχει album που θα εμφανίζεται στο Photos, για να ξέρετε ότι παίζει κάτι τέτοιο, και μετά κάνετε ό,τι νομίζετε. Αλλά μην ανοίξετε την εφαρμογή σας τελικά να το ψάξετε, διότι αν κάτι δεν έχει παίξει, δεν έχει πάει στραβά με κάποιο αρχείο, δεν θα το εμφανίζει το σύστημα καθόλου. Η εφαρμογή δεν θα εμφανίζει αυτό το folder. Παρακάτω, emulation. Κατάφερε και βγήκε το update στο Delta, το 1,6, που φέρνει υποστήριξη για iPad. Όπως και με προηγούμενες εκδόσεις Delta, στην Ευρώπη υπάρχει στο App Store PAL, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει στο κανονικό του App Store. Αυτό είναι τέλος πάντων. Αυτό είναι λίγο ήπιο. Το μόνο δράμα που έπαιξε εκεί πέρα είναι ότι πάλι του ρίχνανε άκυρο του Delta. Γιατί λέει, έχει κάπου ένα link, ξέρω εγώ, για το Patreon. Που λέει, μα το είχα και στις προηγούμενες εκδόσεις που δεχτήκατε. Το πρόβλημά μας είναι το link για το Patreon. Μα το πρόβλημά μας είναι το link για το Patreon. Συνεννοήθηκαν, λέει, μετά κάπως για το τι πρέπει να γίνει. Έβγαλε το link. Πέρασε το update για να γίνει το λανσάρισμα και τέλος πάντων θα επανέλθει μετά κάπως η φάση. Κάπως, λέει, συνεννοηθήκαν. Το άλλο που νομίζω το είχαμε δείξει σε προηγούμενο επεισόδιο είναι ότι έτρωγε άκυρο ένα PC emulator. Φάση, ξέρω εγώ, βάζουμε DOS και παλιές εκδόσεις macOS και διάφορα τέτοια. Και καλά ότι έχουμε πει εμείς για emulation για retro game consoles, αλλά αυτό δεν είναι retro game console. Λέγανε οι άλλοι, ναι, αλλά μπορείς να παίξεις παιχνίδια, ξέρω εγώ, DOS και κάτι τέτοια, οπότε πώς το χωρίζουμε αυτό το πράγμα. Έκανε μούτρα εκεί πέρα. Οι Apple είχαν πει και οι τύποι του emulator ότι έτσι κι αλλιώς και να περάσει η φάση, από τη στιγμή που δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε just-in-time compilation, δεν θα είναι αρκετά καλό το αποτέλεσμα, η απόδοση. Οπότε δεν αξίζει τον κόπο να καθίσουμε να χτυπηθούμε και με την Apple, ας πούμε, να πειράξουμε ένα μάτσο πράγματα για να το καταφέρουμε. Και τώρα δεν ξέρουμε τι άλλαξε ακριβώς. Φανταζόμαστε κάποιος γκρίνιαξε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατόπιν εορτής άλλαξε γνώμη η Apple και πήρε το OK, βγήκε το λεγόμενο UTM SE, που στην ουσία είναι η έκδοση του UTM Emulator, αλλά χωρίς το JIT, το Just In Time Compilation, και υφίσταται πλέον σε iOS, iPadOS και VisionOS. Μπορείτε να βάλετε να τρέξετε Windows XP. Γιατί? Because. Μπορεί να τρέξετε Linux. Μπορεί να τρέξετε DOS, macOS, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι. Γιούχου. Και λέει ότι γενικά υποτίθεται ότι το emulation αυτό κάνει emulate για αρχιτεκτονικές x86, PowerPC και RISC-V. Μεταξύ άλλων. Δεν είναι η καλύτερη εκδοχή αυτού του emulator, είπαμε, για ποιο λόγο, οπότε σε κάποιες περιπτώσεις η επίδοση δεν θα είναι super duper. Και άγνωστο το τι άλλαξε από τη μεριά της Apple. Το θέμα είναι ότι είναι άλλη μια περίπτωση που η Apple κάνει μπρος πίσω. Άλλη μια περίπτωση.
Ναι, ρε, το ψάχνει ακόμα, η αλήθεια είναι.
Ναι, πότε θα πάρει, δηλαδή, πότε θα το πάρει απόφαση. Γιατί και κάνει μπρος πίσω, και δεν εξηγεί επαρκώς τι την ενοχλεί συνήθως σε πρώτη φάση. Και καθυστερεί τα τσεκαρίσματα μετά. Και όταν αλλάζει γνώμη, δεν ξέρει κανένας γιατί άλλαξε γνώμη. Οπότε αν εγώ θέλω να είμαι ο επόμενος που θα βγάλω PC Emulator, δεν έχω ιδέα τι πρέπει να κάνω για να μην τραβήξει το ίδιο. Και αυτό το μπρος πίσω εξακολουθεί να φαντάζει μέσα στο μυαλό της Apple normal συμπεριφορά που δεν έχει κανένα κόστος.
Ίσως πρέπει να αποφασίσει ότι από τη στιγμή που άνοιξε την πόρτα του emulation, ότι ξέρεις, αφήνεις τους emulators, τελεία. Όχι gaming console και αυτό δεν είναι, και τελεία, αφού το άνοιξες το πράγμα. Τέλειος. Βάλε κάποιους όρους, αλλά ναι, τέλος πάντων. Μπλέκει μόνη της, νομίζω. Δυσκολεύει τον εαυτό της, δηλαδή.
Ναι. Ναι, και είναι τέτοιο. Και υπάρχει. Και δεν σου δίνει καν την εντύπωση ότι υπάρχει συνέπεια στην ίδια της την πολιτική. Αν μη τι άλλο, σου δίνει την εντύπωση ότι δεν έχει καταλάβει ακριβώς η ίδια ποια είναι η πολιτική της. Και αυτό δεν είναι normal εντύπωση.
Επίσης, αυτοί που φτιάχνουν τους emulator μπορούν να βάζουν πιο ωραία ονόματα. Τι είναι το UTM, δηλαδή τώρα, τι είναι όνομα αυτό.
Σε παρακαλώ τώρα, οι hardcore-άδες, αν μπορούσαν να βάλουν. Δεν ξέρω και εγώ τι. Δηλαδή να βάζουν το username του όταν παίζανε. Δεν ξέρω και εγώ, Tribal Wars κάποτε. Αυτό θα ήθελα. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Η κοινότητα έχει αυτά τα χούλια. Η συγκεκριμένη κοινότητα έχει αυτά τα χούλια. Και αν έχει γίνει ο emulator γνωστός ήδη, ξέρεις, με κάποιο όνομα, όποιο και αν είναι αυτό, που κάποτε φαίνονταν καλή ιδέα, αλλά τώρα είναι κακή ιδέα. Μετά τι θα πει, θα το αλλάξω ξαφνικά, άμα σε γνωρίζει τέλος πάντων η κοινότητά σου έτσι. Το παντρεύεσαι.
Για τους καινούριους το λέω.
Ναι, οκ, okay, ξέρω εγώ. Ο Δέλτα μια χαρά πήγε. Οκ, κάνω μία αντίρρηση, πιστεύω. Λοιπόν, συνεχίζουμε με εξελίξεις. Είναι διάφορα πράγματα που, εντάξει, κάποια είναι πρόσφατα, κάποια τρέχουν, δηλαδή φυτρώνουν φυτρώσανε πριν από κάποιο διάστημα και δεν προλαβαίναμε λόγω της κάλυψης του WWDC. Λοιπόν, τα Apple Diagnostics για το Self-Service Repair είχαν βγει τέλος πάντων για την αμερικανική αγορά και από τέλη Ιουνίου διατίθεται πλέον και σε 32 ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε καλυπτόμαστε και εμείς, πράγμα που σημαίνει ότι κάποιος που πηγαίνει με την προσέγγιση self-service για να διορθώσει κάτι έχει πρόσβαση στα diagnostics που προηγουμένως τέλος πάντων είχαν authorized service providers και τα λοιπά και independent repair providers, δηλαδή τέλος πάντων service άδικα κατ' επάγγελμα. Ενώ τώρα άμα στη βιδώσει εσένα, Λεωνίδα, να βάλεις χέρι στο MacBook σου, να πειράξεις κάτι ή να διορθώσεις κάτι, έχεις πρόσβαση στα ίδια diagnostics.
Ωραία. Να πάω να πάρω το κατσαβίδι μια στιγμή.
Για πάρε το κατσαβίδι. Μην ξεχάσεις να είναι Philips.
Και την πρώτη στιγμή που θα γρατζουνιστεί εκεί η βίδα, θα ξαναρρώσει η ζωή μου.
Λες και δεν θέλει και προσπάθεια. Εντάξει, το αλουμίνιο είναι χαριτωμένο, αλλά έχει και τις ευαισθησίες του. Είναι μαλακούλι. Είναι μαλακούλι μέταλλο. Να πεις. Ναι, και μιας και είπα αλουμίνιο, μαλακούλι, μέταλλο και τα λοιπά. Θυμάσαι, Λεωνίδα, που σου έλεγα ότι το σασί μου, άμα το πιάσω με το ένα χέρι από τη μία μεριά, στο κάτω μέρος, κάνει κάτι κλικ. Και με ενοχλούσε. Έκατσε, έδεσε το τσιμέντο με τους μήνες και τώρα είναι όλο κομπλέ.
Α, οκ. Έπαιξε κόλλα, δηλαδή, τι...
Είναι όλο κομπλέ. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει πάλι το χειμώνα που ξέρεις θα είναι χαμηλότερες θερμοκρασίες και θα τη δει κάπως αλλιώς. Αλλά τώρα δεν καταλαβαίνει τίποτα.
Και εσύ μην το πιάνεις με το ένα χέρι, και εσύ, δηλαδή.
Το θέμα είναι ότι άμα ξέρεις ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, το πειράζεις σαν βλαμμένο και ενοχλείσαι ακόμη περισσότερο. Αρκεί που το ξέρεις. Μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις, Λεωνίδα. Τέτοιος είσαι και εσύ. Δηλαδή, γνωριζόμαστε.
Εδώ εγώ τρέμω κάθε φορά που βγάζω καλώδιο γιατί λέω τώρα το γρατζούνισα γύρω την τρύπα. Εν τω μεταξύ είναι και σκούρο, δεν βλέπω ποτέ γιατί δεν βλέπω ποτέ που είναι η υποδοχή του κάθε καλωδίου. Λέω εντάξει.
Στο μεταξύ επίσης τέλη Ιουνίου, επίσης νομίζω τέλη Ιουνίου, έβγαλε ένα paper η Apple, το λεγόμενο Longevity by Design, που εξηγεί τη στάση της τέλος πάντων στις κινήσεις που κάνει για το κατά πόσο είναι εύκολη ή όχι η πρόσβαση στα ανταλλακτικά, τι αλλάζει, τι επισκευάζεται, με ποια λογική κατασκευάζονται και σχεδιάζονται τα προϊόντα της, γιατί κάποια πράγματα ανταλλακτικά τέλος πάντων αλλάζουν εύκολα ή δεν αλλάζουν εύκολα κτλ. Αυτό είναι κατά μία έννοια απάντηση και σε εκείνους που την κατακρίνουν για διάφορες πολιτικές της στο σέρβις. Είναι αρκετά έφεπτο. Είναι βέβαια πόσο είναι κάμποσες σελίδες. Εντάξει, χωρίς τις πηγές, είναι γύρω στις 22 σελίδες. Είναι έφεπτο πάντως. Και εξηγεί την πορεία των πραγμάτων και ό,τι έχει αλλάξει σε πολιτική, τέλος πάντων, γενικά, ειδικά την τελευταία πενταετία. Αλλά το πιο ενδιαφέρον για μένα είναι που εξηγεί την νοοτροπία της, τέλος πάντων, στην όλη φάση και σου λέει ότι θα μας πούν κάποιοι, ξέρω εγώ, γιατί δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό, δεν μπορούμε να αλλάξουμε εκείνο, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τ' άλλο και έτσι καταλήγουμε με περισσότερο, τέλος πάντων, με περισσότερα σκουπίδια στο τέλος γιατί πηγαίνουμε και τα φουντάρουμε και τέτοια. Και λέει η Apple από την πλευρά της ότι μερικές φορές έχει νόημα να σχεδιάσεις κάτι με τρόπο που να ανοίγει, κλείνει, αλλάζει δυσκολότερα όταν βλέπεις ότι αυτό έχει δυσανάλογη θετική επίδραση στη μακροβιότητα του και τη χρηστικότητα τέλος πάντων του προϊόντος. Και φέρνει ως παράδειγμα την αδιαφροχοποίηση, που η αδιαφροχοποίηση κάνει την κατασκευή πιο πολύπλοκη και τη διόρθωσή της τέλος πάντων ακόμη πιο πολύπλοκη. Αλλά λέει ότι όταν το κάναμε, λέει αυτό, ξεκινώντας από το iPhone 7, οι σχετικές ζημιές έπεσαν, λέει, κατά 75%. Πράγμα που σημαίνει ότι και ο άλλος ταλαιπωρείται περισσότερο και εμείς πετούσαμε και αλλάζαμε λιγότερα ανταλλακτικά και πάει λέγοντας. Και αντίστοιχα σου λέει ότι φροντίζουμε να έχουμε και software support, ας πούμε, για χρόνια, ώστε να έχει ο άλλος λόγο, τέλος πάντων, να συνεχίσει να το χρησιμοποιεί αντί να το αλλάξει. Και μετράνε αλλιώς την περιβαλλοντική επίπτωση, τέλος πάντων. Συν τις άλλες έχουν και ένα ωραίο πινακάκι εδώ που λέει, ρε παιδί μου, τι πράγμα επισκευάζεται χωρίς να γίνει αλλαγή στο απαν σύμπαν σε διάφορα μοντέλα και πώς αυτά τα πράγματα που επισκευάζονται έχουν πληθύνει. Και έχει πλάκα, γιατί το πρώτο iPhone, ξέρω εγώ, το 2007, λέει, τι μπορούσε να επισκευαστεί. Το σιταράκι για τη SIM. Αυτό μόνο. Τι άλλο.
Το οποίο δεν επισκευάζονταν έτσι, απλά το άλλαζε, έτσι.
Ναι, στην ουσία αυτό. Ενώ τώρα από τότε που ξεκινάει, έχει, ρε παιδί μου, στάδια, δηλαδή πηγαίνει μετά στο iPhone 4, στο iPhone 7, στο iPhone 10, iPhone 13 και iPhone 15. Αλλά ξεκινήσαμε από εκεί, το 2007, και τώρα σου λέει στα 15 άρια, μπορεί να γίνει στοχευμένη αλλαγή, επισκευή, στο σιρταράκι για τη SIM, στην μπαταρία, στα haptics, στην πίσω κάμερα, στη μητρική, στην οθόνη, στο κάτω ηχείο, στο πάνω ηχείο, στο περίβλημα, στην κάμερα True Depth, στο γυαλί το πίσω και στο βασικό μικρόφωνο, το οποίο αυτό με κούβανε. Διότι στο iPhone 13, ας πούμε, που είναι το. Δεν λέει για το 14 εδώ τι παίζει, το παραλείπει.
Λογικά είναι το ίδιο. Δηλαδή σου έχει βάλει τα μοντέλα που κάτι αλλάζει, ρε παιδί
μου. Ναι, ελπίζω αυτό να συμβεί. Δική μου σκέψη αυτή ήταν, αλλά δεν έχω τρόπο να το τσεκάρω τώρα. Αν αυτή είναι η λογική, το iPhone 15 είναι το πρώτο iPhone στο οποίο μπορεί να επισκευαστεί στην ουσία, χωρίς να γίνει της κακομοίρας, το βασικό μικρόφωνο που έχεις για να μιλάς στο τηλέφωνο.
Όντως, τι. Οκ.
Δηλαδή, πιο κουβό είναι ότι μπορείς εδώ και χρόνια να πειράξεις την κάμερα True Depth. Και εξηγεί τέλος πάντων ότι τη στάση της έχει εκεί πέρα το τι προσφέρεται στα απόψη service κτλ. Σε Apple Stores, τι προσφέρεται σε authorized service providers, τι προσφέρεται σε independent repair providers, αλλά και στο self-service repair. Εκεί έχει πλάκα, διότι λέει, ξέρω εγώ, ότι independent repair providers και όσοι πηγαίνουν για self-service, σύντομα θα έχουν πρόσβαση σε μεταχειρισμένα εξαρτήματα Apple, μαμίσια. Αλλά το service το δικό της στα Apple Store και οι authorized service providers δεν θα έχουν πρόσβαση σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά της ίδιας. Έχει κάποια έτσι frequently asked questions και τα λοιπά, και έχει εδώ ερώτηση does Apple engage in planned obsolescence, το κλασικό, το αιώνιο.
Φαντασά απαντήσει yes.
Που είναι, εντάξει, αυτό είναι παραμύθι τελείως, το παιδί μου. Δεν, απλά δεν. Έχει μια ερώτηση που αυτή είναι η ύποπτη, που λέει is designing for repairability better for the environment, και εκεί είναι που σου λέει για τα διάφορα σενάρια ότι μερικές φορές η σωστή επιλογή είναι να φροντίσεις ένα ανταλλακτικό να αλλάζει εύκολα. Κάποιες άλλες φορές είναι προτιμότερη επιλογή ως προς τον αντίκτυπο που θα έχεις στο περιβάλλον να κάνεις μια κατασκευή ανθεκτικότερη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα επισκευαστεί δυσκολότερα. Τώρα, εμείς δεν μπορούμε να το ζυγίσουμε εύκολα αυτό, γιατί η συνολική εικόνα για τη συχνότητα ζημιάς, το είδος της ζημιάς σε κάθε περίπτωση και σε κάθε μοντέλο, την έχει μόνο η Apple. Έτσι. Μπορεί τα νούμερά της να δείχνουν αυτό που λέει ακριβώς και να βγάζει νόημα. Δεν μπορεί να δει κανένας άλλος τα νούμερα, πιστεύω. Λέει πάντως ότι έχουν πέσει πολύ, ξέρω εγώ, και τα ποσοστά των ζημιών που επισκευάζονται σε προϊόντα εκτός εγγύησης. Δηλαδή από το 2015 μέχρι το 2022 οι επιδιορθώσεις εκτός εγγύησης έχουν πέσει, λέει, κατά 38%. Πάλι το κομμάτι της ανθεκτικότητας και τα λοιπά.
Αυτό ή ο άλλος λέει δεν αξίζει, πάω να πάρω καινούριο. Δηλαδή αν είναι κάτι πολύ παλιό, με κάποιο κινητό παλιό iPhone.
Και τι, και το αποφασίσανε αυτό, καθώς βελτιώνεται η κατάσταση με τις επισκευές και μπορούν να επισκευαστούν περισσότερα πράγματα ευκολότερα. Τόσο μεγάλο ποσοστό μέσα σε μια εφταετία, είπε, δεν κάνω καν τον κόπο.
Αυτό που λένε ότι μπορεί να πηγαίνουν να το επισκευάσουν και να τους λένε ότι το κόστος είναι τόσο και να λένε, ξέρεις, είναι αρκετά υψηλό η επισκευή, μήπως συμφέρει να πάρω κάτι καινούριο.
Ναι, απλά όσο πας πιο πίσω, αυτό ήταν πιο εύκολο να συμβεί, να μείνει ως εντύπωση. Ενώ καθώς προχωράμε είναι πιο δύσκολο, πηγαίνει λίγο κόντρα στο πράγμα. Αυτό που μου έκανε μια μεγαλύτερη εντύπωση είναι που λέει ότι γενικά τεστάρει μπαταρίες και τεστάρουν και τρίτη μπαταρίες. Και έκανε τέλος πάντων, είναι ένα τεστ εκεί που έκανε η λεγόμενη UL Solutions, η οποία δεν ξέρω ποια είναι, και λέει τέλος πάντων ότι το 88% των μπαταριών τρίτων για iPhone που έχουν δοκιμαστεί άρπαξαν φωτιά ή σκάσανε σε τουλάχιστον ένα από τα τεστ που κάνανε.
Ναι, αυτό είναι ένα ωραίο στατιστικό για αυτούς που λένε, έλα σιγά μην δώσω 70, 80, 90 ευρώ για μπαταρία στο iPhone ενώ ότι βρίσκουμε 30.
Δεν ξέρω τι πιθανότητα σημαίνει αυτό στην πράξη, στην κανονική χρήση, αλλά το 88% είναι τεράστιο ποσοστό.
Το θέμα αυτό τώρα όμως είναι, είναι οι μπαταρίες για τα iPhone ή ισχύει και για μπαταρίες για άλλα κινητά, δηλαδή έχουν αντίστοιχο ποσοστό, ξέρω. Αυτό δεν είναι επειδή στα iPhone έχουν ξέρω, συγκεκριμένα specs οι μπαταρίες, ξέρω εγώ. Δηλαδή η Samsung ας πούμε, δεν έχει αντίστοιχα τέτοιο ποσοστό όταν βάζεις άλλη μπαταρία.
Δεν μπορεί να έχει, αλλά δεν νομίζω να κάνει τεστ για μπαταρίες Samsung. Ή ξέρω εγώ. Λοιπόν, κοίτα, να σου πω τι λέει εδώ πέρα στο όλιο. Λέει, ξέρω εγώ, και καλά UL Solutions κοίταξε για aftermarket phone batteries. Μπορεί να το κοίταξε γενικότερα, δεν ξέρω. Λέει, τσέκαρε 33 μάρκες μπαταριών. Από Βόρεια Αμερική, Ιαπωνία και Ευρώπη. Κίνα και Ευρώπη. Και είχε πολλαπλά κομμάτια τέλος πάντων από κάθε μοντέλο και έκανε 1200 δοκιμές. Ακόμα και να εννοεί για τους άλλους, πάλι το πρόβλημα είναι το ίδιο. Γιατί ο τρίτος κατασκευαστής που θα σου δώσει το ανταλλακτικό, που μετά ο σερβισάς θα σου πει: έχω εδώ μια μπαταρία που είναι για αυτό το μοντέλο, είναι πιο φθηνή και απλά δεν είναι η μαμίσια. Ακόμα και έτσι, τόσο γενικά να το βλέπουν, το 88% πάλι είναι τεράστιο ποσοστό.
Ναι, ναι, όχι. Απλά έχω την απορία ότι ξέρεις, αν. Επειδή είναι για iPhone, υπάρχει κάποια έξτρα δυσκολία, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο. Στις μπαταρίες, στην κατασκευή του.
Το πιο αστείο είναι που λέει ότι στην περίπτωση των μπαταριών τρίτων που προμηθεύτηκαν από τη Βόρεια Αμερική, το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 100%.
Που θα περίμενε κανείς την Κίνα, ας πούμε.
Ναι, ναι, κατάφερε να είναι χειρότερα, ξέρω εγώ. Που στην τελική και αυτές που βρίσκουν στην Αμερική μπορεί και οι Κινέζικες να είναι. Έτσι. Απλά τέλος πάντων, είναι το τι διατίθεται σε κάθε μπάντα. Είναι σχετικό. Ναι, γιατί δεν είναι φαν. Οι μπαταρίες λιθίου να αρπάζουν και να σκάνε δεν είναι φαν.
Ναι, ειδικά άμα το έχεις στη μούρη σου για την ώρα το κινητό ή στην τσέπη σου, έτσι, που παρπάζεις ο ίδιος φωτιά σου.
Γενικά δεν είναι φαν, δεν είναι φαν. Είναι τέτοιο, είναι επικίνδυνο πράγμα. Γι' αυτό εδώ χωρίς να πηγαίνει τίποτα στραβά, να είναι τζέτη μπαταρία, να είναι καινούρια, να είναι μαμίσια, να είναι ό,τι θέλετε. Έτσι και τρυπηθεί, τρέχουμε πανικόβλητη.
Εδώ θα πρέπει να σκεφτεί κάποιος ότι ξέρεις τι, αυτή τη στιγμή κρατάει ένα τηλέφωνο και δεν μιλάω μόνο για iPhone, έτσι, γιατί και άλλες εταιρείες έχουν ακριβά τηλέφωνα που κάνει 1000 ευρώ, ξέρω εγώ, και αυτή τη στιγμή τσιγκουνεύομαι να δώσω τα έξτρα 30-40 ευρώ πόσο ζητάνε για μαμίσια μπαταρία και μαμίσια επισκευή, είναι σημαντικό, και ρισκάρω αυτό να ανατιναχθεί ένα τηλέφωνο που έδωσα ένα χιλιάρικο και.
Που τότε. Και μπορεί να πάθει με τίποτα. Και το πιο πιθανό είναι να πάθει μεγαλύτερη ζημιά και το τηλέφωνο.
Αυτό. Πες ότι δεν θα πάθει, το έχει παρατημένο. Αλλά χάνει σε μια επένδυση που έχει κάνει, ρε παιδί μου, όποια και αν είναι αυτή. Για 30-40 ευρώ. Εντάξει, θα μου πει. Εντάξει, οκ. Okay. Εδώ άλλοι παίρνουν 1,5 ευρώ τηλέφωνο και του φοράνε θήκη των 3 ευρώ. Εντάξει. Εντάξει.
Δεν ξέρω. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συζητάμε. Αυτό που θα πω τώρα. Αλλά αισθάνομαι ότι δεν παίζει ρόλο. Και ότι κολλάει παντού.
Ναι.
Βγήκε η ημερομηνία κυκλοφορίας για το Barbie Project Friendship.
Εσύ ανατινάζεις κανένα τεστ ή είσαι μαμίσιος.
Εγώ δυστυχώς δεν ανατινάζομαι στον ύπνο. Γι' αυτό είμαι καταστραμμένος μονίμως. Ναι. Και μιας και λέμε για μπαταρίες, να πούμε κιόλας ότι κάτι πάει να κάνει εκεί πέρα η Apple για πολλαπλούς λόγους. Φαίνεται να δοκιμάζει μπαταρίες με περίβλημα από ατσάλι.
Τον γιατί, για να μην ζεσταίνω, δεν υποθέσω.
Η ατσάλι, κάτσε, όχι, είναι απλά λέει μεταλλικό. Περίμενε, περίμενε, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι είναι ατσάλι. Αλλά τέλος πάντων, μεταλλικό περίβλημα. Κανονικά δεν έχει τέτοια. Αλλά λέει ότι το ψάχνει για πολλαπλούς λόγους. Όταν το κάνεις, λέει, αυτό το πράγμα, μπορείς να πήξεις λίγο παραπάνω φορτίο στην μπαταρία, να την κάνεις πιο πυκνή. Όχι παπάδες, και εγώ 10% παραπάνω, κάτι τέτοιο. Και να διατηρήσεις τα ίδια επίπεδα ασφαλείας. Γιατί ακόμα και να πάει να κάνει, ας το πούμε, και μπαμ να θέλει να κάνει, έχει το μέταλλο γύρω-γύρω. Δεν είναι, έχουμε λίγο αυτοκόλλητο.
Πιθανολογώ ότι θα διαχέει τη θερμότητα πιο εύκολα, επειδή θα έχει το μέταλ. Θα δουλεύει σαν ψύκτρα όλο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν θα αντέξει το έξτρα βάρος, γιατί σίγουρα θα υπάρχει κάποιο επιπλέον βάρος στην όποια συσκευή, έτσι. Εκεί, ειδικά στα Pro Max και αυτά.
Το ζήτημα είναι να αντέξει. Θα είναι, κάπως θα είναι. Θέμα είναι αν μπορεί να κόψει από αλλού, ξέρω εγώ, να ρεφάρει, για να μην καταλήγει να γίνεται ακόμη πιο βαρύ το τελικό πράγμα, ξέρω εγώ. Θα δούμε. Και λέει κιόλας ότι αυτό είναι και μια μάλλον απαραίτητη κίνηση ώστε να συμμορφωθεί στο τέλος. Γιατί τέλος πάντων δεν είναι ανάγκη άμεσα. Νομίζω ότι είναι από το 25 που πρέπει να ισχύει αυτό. Και για μοντέλα που θα βγουν, έτσι, όχι για τα προηγούμενα. Που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να υπάρχει τρόπος να αλλάξει κάποιος και ο χρήστης, ξέρω εγώ, άμα χρειαστεί, την μπαταρία με τρόπο που να τρώγεται ως εύκολος.
Καπάκια κουμποτά για άλλη μια φορά.
Ναι, δεν θα θέλει καπάκια κουμποτά όμως, καταλαβαίνετε. Και νομίζω ότι κανένας δεν θέλει καπάκια κουμποτά, διότι minimum, αυτό θα κάνει τα πάντα πιο ογκώδη. Θα έχει άλλο ένα πράγμα που μπορεί να το ξεφθεί σε καμιά πτώση, ξέρω εγώ, και τέτοια, και να βγει μαζί μπαταρία. Δεν είναι τώρα αυτά. Λέει εδώ τέλος πάντων ότι παίζει ένας μηχανισμός όπου θα μπορεί κάπως να πετιέται η μπαταρία προς τα έξω για να την τραβήξεις με την εφαρμογή λίγου ρεύματος χαμηλής τάσης. Υποψιάζομαι καινούριο fancy εργαλειάκι να μπαίνει στη ζωή μας.
Ναι.
Γιατί έτσι. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν αυτό εννοεί ότι. Δεν είναι ξεκάθαρο το αν θα πρέπει να ανοίξουμε πρώτα το σασί και γίνεται πιο εύκολο το ξεθυλίκωμα μετά το άνοιγμα του σασί. Αλλά τέλος πάντων, κάπως θα πρέπει να γίνει το πράγμα. Υπάρχει μια υποψία ότι μπορεί να κάνουν μια δοκιμαστική εφαρμογή της όλης φάσης αυτής σε ένα μοντέλο από τα φετινά. Αλλά σε κάθε περίπτωση κάτι θα πρέπει να κάνουν για τα μοντέλα του χρόνου, διότι θα πρέπει να συμμορφωθούν με αυτό όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό είναι ερωτηματικό για το πώς θα γίνει, που θα καταλήξουμε γενικά εκεί πέρα. Τι μόντα θα κάνει ο καθένας.
Τι να σου πω, ό,τι και να κάνουν, εγώ πάλι αλλού θα το στέλνω. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ.
Αφήγουμε από τις μπαταρίες, να πάμε σε ένα άλλο σοκ. Λοιπόν, λέει, έγινε μια συμφωνία μεταξύ της Apple και της, ξέρω εγώ, ταμπούλα, δεν ξέρω πώς προτιμάνε να το διαβάζουν, ώστε η δεύτερη να προσφέρει στην ουσία διαφημίσεις στις εφαρμογές Apple News και Apple Stocks. Όλοι αντιμετωπίζουν αυτή την εξέλιξη, με εξαίρεση την ταμπούλα που πήρε πελάτη την Apple, ως κακό νέο.
Ναι, γιατί από κάπου ξεκινάει και κάπου θα απλωθεί με το.
Θα σας πω γιατί έβαλα αυτό το θέμα, εδώ πέρα με την πεποίθηση ότι θα καταφέρουμε να συνεννοηθούμε. Αν έχετε πάει ποτέ σε ένα κάποιο site και βλέπετε ένα άρθρο, ένα κάτι, και από κάτω λέει, έχει ένα πινακάκι ή δεξιά μπορεί να έχει ένα πινακάκι και να λέει, ξέρω εγώ, κάτι τύπου more from around the web και έχει κάτι links που είναι κράχτες, ξέρω εγώ, και ορισμός του clickbait, τότε μάλλον έχετε πέσει σε αυτό που κάνει η Tabula. Γιατί αυτό κάνει η Tabula.
Ωραία.
Και καλά η Tabula έχει μια έξτρα υπηρεσία για τους πιο σοϊ πελάτες που λέγεται Selects. Και υποτίθεται ότι εκεί πέρα τσεκάρει πιο χεράτα τι περνάει και τι δεν περνάει. Και μάλλον κάπως εκεί κατάφερε να κερδίσει την Apple, διότι δεν νομίζω να την κέρδισε με τον οχετό που πετάει υπό νορμάλ συνθήκες. Αλλά ακόμη και έτσι. Why? Just why?
Τι γλιτώνουμε, δεν τη γλιτώνουμε.
Γιατί να νιώθει η Apple αυτή την ανάγκη να απλωθεί στο διαφημιστικό. Κάνει κάτι βήματα λίγα εδώ, λίγα εκεί, δεν πηγαίνει με τα μπούνια, ξέρω εγώ. Αλλά γιατί, γιατί, δηλαδή, ενδεχομένως να υπάρχουν λεφτά και καλά περιθώρια κέρδους και στις λαϊκές αγορές. Είναι αυτό λόγος να πει η Apple, γιατί δεν μπαίνουμε στις λαϊκές αγορές.
Να πάμε στον πάγκο με τα μήλα να τα δαγκώσουμε όλα.
Ορίστε. Και αυτόματα θα γίνουν συλλεκτικά. Θα έχουν άλλη αξία και πάει λέγοντας. Δηλαδή, γιατί. Γιατί. Μα δηλαδή, γιατί. Και αφήνεις άλλη μια πικρή γεύση. Σε όσους σε παρακολουθούν τέλος πάντων.
Εγώ νομίζω ότι ακολουθεί τη μόδα της εποχής, γιατί έχω ακούσει ότι όλοι θα βάλουν παντού διαφημίσεις. Δηλαδή, δεν ξέρω. Οπότε ακολουθεί και αυτή τη μόδα, νομίζω, ότι, η οποία δεν μ' αρέσει και δυστυχώς θα γίνει πραγματικότητα σύντομα. Που είναι δηλαδή σε πολλά μέρη.
Εντάξει, ναι, το έχουμε. Όσο πάει και ξεφτιλίζεται η φάση με τις διαφημίσεις.
Κοίτα, όταν θα αρχίσει να διακόπτει το όποιο επεισόδιο στην όποια υπηρεσία για διαφήμιση. Εκεί έχει πεθάνει η υπηρεσία για μένα. Δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να την πληρώνεις μετά.
Ήδη κάνει κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι βαριά, ξέρω. Τα λες και σχεδόν άκακα. Δηλαδή, αλλά όταν έχω αποφασίσει ότι θα δω κάποια παραγωγή του Apple TV Plus και το Play, πόσο σίγουροι είμαστε ότι θα πούμε, α, τι ωραία που θα μου βάλει ένα τρέιλερ από κάτι άλλο το Apple TV Plus. Μόλις πάτησα Play για να δω κάτι συγκεκριμένο. Έχω κάνει μια συγκεκριμένη επιλογή. Θα πει κάποιος, ναι, αλλά στο σινεμά που έχεις πρώτα τις διαφημίσεις και τα λοιπά. Αυτό ήταν event. Διότι τότε βλέπαμε για πρώτη φορά τρέιλερ. Δηλαδή δεν ήμασταν στην εποχή του web και τα λοιπά. Μαθαίναμε για πράγματα και πηγαίναμε πολλές φορές για τα τρέιλερ. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη.
Εντάξει, τουλάχιστον σου είχε δυνατότητα για skip αμέσως οπότε.
Ναι, εντάξει, αλλά γιατί, γιατί, γιατί. Πόσο μπορείς να κερδίζεις από αυτή την έξτρα ενόχληση. Και πότε θα μπει κάποιος στον κόπο να κοστολογήσει αυτή την έξτρα ενόχληση και το τι σου κοστίζει σε βάθος χρόνου. Γιατί δεν μπορείς να πεις καν πρέπει να βγάλουμε κανένα φράγκο παραπάνω, παιδιά, γιατί δεν βγαίνουμε. Δηλαδή δεν μπορείς να τους λυπηθείς, δεν μπορείς να τους πάρεις στα θέματα. Που η Apple πάλι είπαμε μέχρι στιγμής το κάνει πάρα πολύ ήπια. Αλλά το θέμα είναι ότι ακόμα και με το ρυθμό του σαλιγαριού κινείται προς το περισσότερο μπλέξιμο με διαφήμιση. Όχι με λιγότερο μπλέξιμο. Δεν είναι τύπου Microsoft, που η Microsoft δεν κρατιέται και απλά εκνευρίζει το σύμπαν όσο περισσότερο μπορεί με διαφημίσεις. Αλλά γιατί?
Ζω για την ημέρα που θα ανοίξει το macOS και θα έχει διαφήμιση.
Εντάξει. Τότε με βαριά καρδιά, διότι είναι άλλη ψυχοπαθής εκεί πέρα, σαν κοινότητα, Linux. Linux. Να διαλέγω τουλάχιστον το είδος του εκνευρισμού που με βολεύει, ξέρω εγώ, είναι αυτό. Θα λέω, γιατί εδώ δεν μπορεί να μπει ένα drop-down menu. Φιλαράκι, είσαι filthy casual, ξέρω εγώ και τέτοια. Και του βρεις μετά τη μάνα, σου βρεις για αυτό στη δικιά σου, παίρνει το ωραία. Είναι ξεδίνεις. Τι να πούμε, δηλαδή δεν θα το. Απλά δεν. Να πούμε κάτι θετικό όμως. Λοιπόν, έσκασε μόντα, υποστήριξη. Αυτό λειτουργεί από κοινού, γιατί πηγαίνει η μεταφορά από τους servers και την υπηρεσία του ενός στους servers και την υπηρεσία του άλλου. Υποστήριζεται πλέον μεταφορά από Google Photos σε iCloud Photos. Η μεταφορά από iCloud Photos σε Google Photos υποστήριζεται εδώ και χρόνια.
Άρα η Google είναι αυτή που δεν.
Η Google ήταν το πρόβλημα. Ήθελε. Δηλαδή, ως προς αυτό. Η Apple περιέργως το έχει αφροντίσει αυτό.
Που συνήθως ναι, δεν μας έχει συνηθίσει κάτι τέτοιο, ας πούμε.
Και έχουν βγάλει οδηγίες και οι δύο και σου λέει τι υποστηρίζεται τέλος πάντων από file formats και τέτοια. Γιατί αν έχεις κάτι πολύ κουλό, ξέρω εγώ, σου πει δεν θα γίνει τίποτα. Ξεκινάς τη διαδικασία, κάνεις τα sign in σου ό,τι είναι, λες θέλω να μεταφερθούν εκεί πέρα. Και τώρα, ανάλογα με το μέγεθος της βιβλιοθήκης, μπορεί να περιμένεις και μέρες, ξέρω εγώ. Αλλά θα γίνει αυτό. Δεν χρειάζεται να κατεβάσεις ή staff, να τα περάσεις αλλιώς κάπου και ό,τι να είναι. Τους αφήνεις και βγάζουν άκρη μεταξύ τους.
τσακώνονται στο παρασκήνιο.
Πηγαίνει κάπως έτσι. Υποτίθεται ότι αυτό γίνεται στο πλαίσιο του λεγόμενου Data Transfer Initiative, που είναι μια γενικότερη προσπάθεια που γίνεται ώστε να υπάρχει φορητότητα περιεχομένου.
Άρα θα το δούμε και σε Spotify κάποια στιγμή και Apple Music.
Ξέρω εγώ, κοίτα, δεδομένου ότι εκεί η μουσική δεν σου ανήκει. Η φωτογραφία είναι δικό σου πράγμα. Δεν νομίζω να το αξιολογούν ως το ίδιο επίκον, ας το πούμε έτσι, ή το ίδιο κέριο για να τους βάλουν χέρι. Νομίζω είναι πιο σημαντικό να καταλήξουν στο τι γίνεται όταν πεθαίνουμε και σου λένε, α, δεν μεταφέρεται τίποτα, δεν ξέρω εγώ. Μα τα έχω πληρώσει, δεν με νοιάζει. Ναι, okay. Είναι και υπάρχει άλλο πρόβλημα. Στα θετικά αυτό. Στα θετικά. Οπότε αν κάποιος ήταν μαθημένος σε Google Photos, κατέληξε σε iPhone, αλλά η φάση ήταν πού να μπλέκουμε τώρα και πώς θα κάνω τέτοια μανούβρα και πού να μπαίνω να κατεβάζω όλο μου το αρχείο και να το περνάω χειροκίνητα, έστω και αν είναι μονοblock και να περιμένω να συγχρονίσουν όλα και δεν ξέρω και εγώ τι, και σας κράταγε αυτό πίσω, τώρα δεν χρειάζεται να σας κρατήσει πίσω. Το ανάποδο δεν το λέω γιατί δεν σας κράταγε έτσι κι αλλιώς. Είχε φροντίσει η Apple γι' αυτό. Που είναι τελείως πράγμα που δεν περιμένεις να το φροντίσει πρώτα η Apple, ας πούμε, αλλά για κάποιο λόγο το φρόντισε. Και για να κατηφορίζουμε σιγά, σιγά εδώ πέρα, να πούμε ότι πήρε το OK από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Apple για τις παραχωρήσεις που υποσχέθηκε να κάνει στο άνοιγμα του NFC στα τηλέφωνα. Υποτίθεται ότι υπάρχει το NFC, αλλά δεν μπορεί να έχει απευθείας πρόσβαση στο NFC εφαρμογή τρίτου. Μπορεί να του πάει μισολαμίας, μπορεί να τσεκάρει το σύστημα για part του με shortcuts και αυτοματισμού, ιστορίες κτλ. Αλλά δεν μπορεί η εφαρμογή τρίτου να πάει καρφί, ρε παιδί μου, και να πει ότι παίρνω το NFC και το κάνω ότι νομίζω. Αυτό είναι από τα πράγματα που δεν γούσταρε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ. Και ένα σημείο τριβής ήταν το ότι και γιατί ντε και καλά πρέπει οι κάρτες να μπαίνουν στο Apple Wallet και να χρησιμοποιείται μόνο το Apple Pay και να μην αφήνει τις τράπεζες να έχουν δική τους εφαρμογή Wallet ή άλλους να έχουν τέλος πάντων συμφωνίες με τις τράπεζες και δική τους εφαρμογή Wallet και κάτι τέτοια. Και μας ζώνανε εδώ τα φίδια επειδή δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε ελληνικές τράπεζες. Έτσι και τους δώσει αυτό το περιθώριο. Βέβαια, ισχύει ότι όταν άνοιξε το πράγμα εκεί και στην μπάντα της Google, οι τράπεζες γενικά δεν είπαν δεν υποστηρίζω Google Pay.
Μακάρι.
Αλλά είπαμε. Ελληνικές τράπεζες. Δηλαδή, αυτό είναι που μας φοβίζει περισσότερο. Αυτό που μας φοβίζει περισσότερο. Τώρα να καθοθήσουμε εκεί και να λυπηθούμε που κλαίγονται οι τράπεζες που ναι, αλλά μόνο μέσω Apple Pay έπρεπε να πληρώνουμε προμήθεια στην Apple κτλ. Δεν θα λυπηθούμε τις τράπεζες.
Όχι, 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 όχι. Δεν θα μιλήσουν οι τράπεζες για προμήθεια που πληρώνουν οι ίδιες.
Ναι, δεν θα λυπηθούμε τις τράπεζες γενικά και σίγουρα σε αυτό το θέμα δεν θα λυπηθούμε τις ελληνικές τράπεζες που δεν πάνε και πολλοί μήνες από τότε που φάγανε και πρόστιμο. Επειδή σε θέματα προμηθειών για ένα μάτσο συναλλαγές μέσω του Δίας, το χειρίζονταν το πράγμα ως καρτέλ. Και στείλανε τις τιμές. Δεν θα λυπηθούμε τις ελληνικές τράπεζες, ειδικά για αυτό το πράγμα. Με την καμία. Να πάνε να πνιγούνε σε τέτοια θέματα.
Και εδώ μέσα τις έχουν αυξήσει. Δηλαδή, η μεταφορά που έκανε, που λάμβανα εγώ κάποιο ποσό στον τραπεζικό μου λογαριασμό ήταν χι ποσό, ξέρω, η προμήθεια 3 ευρώ και τώρα είναι 4. Έτσι αποφασίσανε.
Ρε, τώρα σου λένε μπορείς να μας πληρώνεις συνδρομή κάθε μήνα για να σου ρίχνουμε τις προμήθειες. Και ξεκινήσανε με ένα, νομίζω, δεν ξέρω αν το κάνει άλλος, απλά βλέπω εγώ αυτά που μου λέει η Α. Και στην αρχή είχαν μία συνδρομή. Και τώρα έχουμε και πιο ακριβή συνδρομή για να σου κόβουμε ακόμη περισσότερες προμήθειες. Δηλαδή πάνε να σου κάνουν και upsell. Λες, παιδιά, εντάξει, όπα, δεν σου φταίω εγώ. Και αυτά είναι ιδίες, πιο κοροϊδεύεις. Και δηλαδή, κατά τα άλλα, ξέρεις, τραβάμε ζόρι, ξέρω εγώ, με το ότι η προμήθεια κρατάει η Apple για το Α, το Β, το Γ και στο App Store κτλ. Και οι τράπεζες έχουν το θράσος να γυρνάνε και να σου λένε ότι είναι το κόστος της διεκπαιρέωσης της συναλλαγής.
Το οποίο.
Και όλο ανεβάζουν προμήθειες και όλο κλείνουν ταμεία και σου λέει κάντε μόνο σου τη συναλλαγή. Δηλαδή αυτό, όσο πιο self-service, τόσο περισσότερη προμήθεια κρατάνε. Δηλαδή είναι super.
Πάρα πολύ ωραία περιπέτεια να το να πεις θα θέλω να κλείσω ραντεβού στην τράπεζα για δουλειά που δεν γίνεται self-service. Είναι πάρα πολύ ωραία περιπέτεια.
Άλλο πανηγύρι Εκεί. Εντάξει τώρα. Είπαμε. Γι' αυτό, παιδιά, λέμε ότι ναι, δεν, είναι πολύ δύσκολο να σας λυπηθούμε. Πολύ δύσκολο να σας λυπηθούμε. Όχι που κάνατε κόμψες χρόνια μέχρι να αρχίσετε να υποστηρίζετε Apple Pay γιατί δεν σας άρεσε ότι θα δίνετε προμήθεια. Οι τύποι που έχουν τέτοιο ψωμοτήρι την προμήθεια δεν γουστάρουν να δίνουν προμήθεια. Δηλαδή, sucks to be you. Απλά φάτε το έτσι όπως είναι. Λοιπόν, οκ. Πάει και αυτό, βγάλαμε το άχτη μας λίγο για τις τράπεζες. Αλλά τέλος πάντων η Apple είπε ότι κοίταξε να δεις, εγώ θα το ανοίξω το πράγμα και δεσμεύομαι ότι θα το κρατήσω ανοιχτό για 10 χρόνια. Τώρα μετά, ποιος πεθαίνει, ξέρω εγώ. Και επίσης λέει οι developers εφαρμογών αυτού του τύπου δεν θα χρειάζεται, λέει, να πάρουν άδεια payment server provider πλέον και θα είναι πιο εύκολο το πραγματάκι. Τώρα,
κοίτα, μετά από 10 χρόνια μπορεί να μην υπάρχει καν το NFC, ας πούμε, να έχει αντικατασταθεί με κάτι άλλο. Ίσως να ενεργοποιηθούν τα εμβόλια και τα τσιπάκια που είναι εσωτερικά.
Μην τα λες αυτά ούτε για αστείο, γιατί δεν ξέρεις ποτέ με ποιον έχεις να κάνεις και δεν παλεύω για αυτή τη ζήτηση.
Τι εννοείς, εγώ με σένα μιλάω, σ' ακούει κανένας άλλος.
Λοιπόν, πάμε πάλι σε θετικά. Τα Stream Deck, λέει, της Elgato θα αποκτήσουν συμβατότητα με iPad.
Περιτώ να σου πω ότι διάβασα το Steam Deck, έτσι.
Ναι, δεν σ' αδικό, δεν σ' αδικό. Είναι ένα γράμμα απόσταση, δηλαδή είναι λογικό. Για όσους δεν ξέρουν, τα Steam Decks είναι... Ορίστε, τα είπα, δεν είπα και εγώ. Τα Stream Decks είναι ολόκληρη σειρά προϊόντων της Elgato για συνήθως streamers, όπου μπορεί να έχουν τέλος πάντων ρότορες και ideas, αλλά συνήθως έχουν πλήκτρα, τα οποία είναι προγραμματίσιμα τα πλήκτρα, έχουν τις οθονίτσες τους και δείχνουν τέλος πάντων τι είναι τι, με το αντίστοιχο εικονίδιο, και μπορείτε να φτιάξετε ολόκληρα shortcuts, macros και ιστορίες για να γίνονται πράγματα μπαμ μπαμ. Από το να αλλάζετε γωνίες λήψης σε πολυκάμερο την ώρα που γίνεται ζωντανά τέλος πάντων κάποια παραγωγή, να παίζετε συγκεκριμένα ηχητικά FM, να μπορείτε να φτιάξετε, δηλαδή να είναι σαν soundboard η φάση, να κάνετε ό,τι να είναι, δηλαδή είναι πολύ ευέλικτο. Και έχει τέτοιο, έχει μικρά με λίγα πλήκτρα, έχει κάτι γκουμούτσες, μπορεί να συνδυάσετε και πολλαπλά μαζί, είναι χάος, δηλαδή υπάρχει ευελιξία, ρε παιδί μου, στην όλη φάση. Και αντί να προσπαθήσει να φτιάξει κάποιο Stream Deck για iPad, είπε θα φτιάξω στην ουσία driver και το λεγόμενο Stream Deck Kit που θα διατίθεται και σε τρίτους, και θα μπορεί μια εφαρμογή να υιοθετήσει το kit και να, στην ουσία, να προσθέσει υποστήριξη του Stream Deck. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι σε αντίθεση με μια περίπτωση τύπου Mac ή PC που κάνεις ό,τι να είναι όπως να είναι, εδώ θα εξαρτάται από το αν η εφαρμογή έχει κάνει τον κόπο να βάλει υποστήριξη, και δεν είναι και σαφές το αν θα μπορείς να κάνεις κάτι με το Stream Deck όταν βγαίνεις από μια εφαρμογή που έχει σχετική υποστήριξη. Ενώ σε υπολογιστές, παιδί μου, δεν έχει σημασία σε ποια εφαρμογή πίσω. Σημασία έχει αν την παλεύει ο αυτοματισμός που φτιάξεις. Είναι cute. Δεν είναι ακριβώς φθηνά προϊόντα, το οποίο είναι λογικό. Δηλαδή, οθονίτσες τα πλήκτρα δεν θέλει και πολύ μετά, καταλαβαίνετε.
Εντάξει, αυτό είναι και για κοινό συγκεκριμένο, έτσι. Δηλαδή, για επαγγελματίες. Τώρα, στριμάδες. Τι είναι αυτό.
Στριμάδες. Έχει τέτοιο. Να σου πω, λοιπόν, έχει το Stream Deck Neo, το Stream Deck το απλό, ας το πούμε, το Plus, το XL που είναι γαϊδούρι, το Mini που είναι το αντίθετο από γαϊδούρι. Και να σου πω, αυτό που θέλω εγώ δεν έχει καν οθόνες. Και είναι τέτοιο, είναι πετάλι. Είναι στην ουσία ένα τεράστιο κουμπί που είναι του ποδιού.
Όχι ένα, δύο βλέπω. Φρένο γκάζι.
Όχι, όχι, δεν νομίζω ότι είναι δύο. Απλά είναι έτσι στημένο. Και είναι αυτό στο κέντρο, νομίζω, δεν ξέρω αν το έχει κάνει. Το έχει κάνει με διπλό, εγώ το θυμάμαι ότι ήταν μόνο, αλλά τέλος πάντων.
Όχι, βλέπω από τη φωτογραφία ότι πατάνε την άκρη τη μία, που θυμίζει λίγο γκάζι, ξέρω εγώ. Τώρα δεν ξέρω αν πατιέται και η άλλη άκρη. Δεν πατιέται το...
Όποια για να πατιέται, και να πατιέται ναι. Και οι δύο. Είναι ό,τι πρέπει για mute, όταν χρειάζεται. Ό,τι πρέπει. Διότι το σύνηθες, όταν κάνουμε mute στα μικρόφωνα, μπορεί να έχει πλήκτρο mute το ίδιο το μικρόφωνο. Αν είναι μηχανικό το πλήκτρο, συνήθως κάνει θόρυβο. και με το, με, να γίνει το mute όντως έχει προλάβει και έχει γραφτεί ο θόρυβος. Και μετά τον κόβω εγώ, okay, έτσι, αλλά γιατί να τον κόβω. Και είναι και πολύ πιο εύκολο αυτό το πράγμα, το κάνεις τακ-τακ και είσαι ready. Και δεν σε νοιάζει μετά αν έχει το μικρόφωνο σου ή δεν έχει το μικρόφωνο σου. Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις να το κάνεις μέσω software κάπου, να πατήσεις κάποιο κουμπί, ξέρω εγώ, στο έτσι, που και εκεί ακόμη, ακόμα και στο τέτοιο, στο trackpad ενός MacBook Pro, που δεν βγάζει κανένα ήχο της προκοπής, ακούγεται το Taptic Engine. Δεν είναι ότι δεν ακούγεται. Πάλι κόβεται εύκολα, εξαφανίζεται εύκολα κτλ. Αλλά αυτό μου έχει κάτσει περισσότερο. Δεν με ενδιαφέρει τόσο ιστορίες με macros και ό,τι να είναι. Ή τουλάχιστον ακόμη. Ή μπορεί να με ενδιαφέρει από ένστικτο αυτοσυντήρησης. Γιατί ξέρω ποιες είναι οι τιμές. Παίζει αυτό. Γιατί το πετάλι εδώ κάνει 90 ευρώ, για παράδειγμα. Δεν είναι τσιπιά.
Προσπαθώ ακόμα να δω αν παίζουν και τα δύο πετάλια ή όχι. Προσπαθώ. Μπορεί να παίζει και το μεσαίο, δεν ξέρω. Ναι, πατιέται και το μεσαίο και το ακριανό, άρα πρέπει να πατιούνται παντού όλα.
Οπότε έρχεται και αυτό. Και τώρα θα κλείσουμε με κάποια θεματάκια του Vision που τα είχαμε αφήσει βασικά. Ενώ αναφερθήκανε και on stage στο keynote. On stage, βίντεο ήταν τέλος πάντων. Ναι. Και στην παρουσίαση της Apple, στο άνοιγμα του Developer Conference. Αλλά ήταν λίγο πιο καμένα. Δώσαν προτεραιότητα στα λειτουργικά. Μετά ξεχαστήκαμε λίγο και είπαμε, όπα, κρίμα είναι. Διότι ένα από τα παράπονα που ακούγονται γενικά για το Vision Pro είναι ότι, άσχετα με την υποστήριξη των εφαρμογών, α, Λεωνίδα, θυμάσαι που λέγαμε πω είναι δυνατό να μην έχει κάνει κονέ για Netflix και ιστορίες. Και να, ξέρω εγώ, το Quest έχει εφαρμογή Netflix. Δεν έχει πια.
Α, ωραία.
Το κόψα και εκεί, never mind, η Netflix. Δεν με νοιάζεται καν. Πνιγείται όλοι.
Αν θυμάμαι καλά, μπορείς να δεις Netflix από μέσω Mac, έτσι, να κάνεις.
Ναι, από Safari, δεν χρειάζεται να...
Α, ναι.
Το Safari. Θα τρέξει από Safari. Δεν είναι η ιδανική οδός, αλλά θα τρέξει από το Safari, δεν χρειάζεται να πας μέσω Mac. Ένα από τα ζητήματα, λοιπόν, πέρα από τις εφαρμογές, είναι η έλλειψη περιεχομένου immersive, όπως το λέει η Apple, όπου είναι σε super duper υψηλή ανάλυση, καλύπτει 180 μοίρες του οπτικού πεδίου, και πάει λέγοντας. Έρχεται πολύ αργά το πράγμα. Ακόμα και οι παραγωγές και προσπάθειες της ίδιας της Apple έρχονται πάρα πολύ αργά. Και λες ότι από τη στιγμή που αυτά είναι κράχτες, θα έπρεπε κάπως να κινείται το πράγμα. Από την πλευρά του χρήστη, η μόνη επιλογή είναι χρησιμοποιώ iPhone 15 Pro για να τραβήξω, ξέρω εγώ, special video και special photos. Okay. Τώρα γίνεται στο Vision OS 2, γίνεται μετατροπή απλών φωτογραφιών σε special. Okay. Το βίντεο δεν είναι η σειρά του μάλλον ακόμα. Θεωρητικά είναι θέμα χρόνου να γίνει και αυτό. Τεχνικές είναι ίδιες, απλά είναι πολύ πιο απαιτητικό να το κάνει αυτό ένα σύστημα, γιατί στη μία περίπτωση έχεις ένα κάρε, στην άλλη περίπτωση έχεις πάνω από ένα, ας το υποθέσουμε έτσι. Βλέπετε ότι και οι αναλύσεις που θα τραβήξει το ίδιο το Vision Pro σε βίντεο δεν είναι τεράστιες, και τα 15 Pro πάλι δεν είναι τεράστιες, είναι 1080-30, ξέρω εγώ. Έχουν εκεί πέρα ένα πλαφόν λίγο μυστήριο, που με δεδομένη την ποιότητα των οθονών, ας πούμε, το αποτέλεσμα δεν είναι, δηλαδή, καμία σχέση αυτό το που θα έχει ετοιμάσει, ξέρω εγώ, για το εφέ η Apple και θα το δεις, με αυτό που θα τραβήξει με το τηλέφωνο ή με το ίδιο το Vision Pro. Οπότε, κάνει επόμενα βήματα για το δημιουργικό το μέρος. Ένα βήμα είναι με την Canon. Η Canon, λοιπόν, ανακοίνωσε φακό για τις μηχανές της, για APS-C είναι όμως, όχι για full frame. Το οποίο, τέλος πάντων, μπορείς να πεις ότι ποιοτικά είναι μειονέκτημα σε σχέση με το σενάριο για full frame, αλλά κάνει την κατασκευή του φακού πιο εύκολη και πιο φθηνή και κάνει και την όλη ιδέα πιο προσιτή. Γιατί οι αισθητήρες οι APS-C έχουν χοντρικά το μισό εμβαδό από τους full frame, παιδί μου, σαν φάση. Και το κουμπώνεις πάνω σε κάμερα Canon και μπροστά φαίνεται σαν να έχει δύο φακουδάκια, που στην ουσία είναι στην απόσταση που είναι και τα δύο φακουδάκια που χρησιμοποιεί το 15 Pro. Το θέμα είναι βέβαια ότι πίσω έχεις έναν πολύ μεγαλύτερο αισθητήρα.
Μα γιατί το λες αυτό?
Μα γιατί το λέμε? Και το αποτέλεσμα θα είναι εκ των πραγμάτων. Πάλι δεν θα είναι σαν αυτά που είναι από την Apple μεριά, ας πούμε, και έχει κάποιο φράγκο από πίσω. Αλλά σίγουρα θα είναι πολύ καλύτερο το αποτέλεσμα σε σχέση με το τράβηγμα που μπορεί να κάνει κάποιος σε 15 Pro.
Υποθέτω ότι το κόστος θα επιτρέπει και λίγο πιο ερασιτεχνική προσέγγιση. Δηλαδή θα μπορεί να το αγοράσει αυτό το φακό και ένας πιο που δεν είναι επαγγελματίας για να παίξει, ας πούμε, με όλο αυτό το πράγμα.
Γι' αυτό γίνεται σε APS-C. Τώρα, κοίτα, προφανώς πρέπει κάποιος να έχει μηχανή Canon, γιατί είναι για άρμοση Canon. Δεν είναι φτιάχνω ένα φακό και μπαίνει ό,τι μηχανή.
Ναι, εντάξει. Θέλεις. Okay.
Okay, οπότε κάπου ήδη πρέπει, ξέρεις, να σε νοιάζει λίγο το πράγμα, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Για να σε νοιάξει μια τέτοια μηχανή. Ή να πεις, να θεωρήσεις στο μυαλό σου ότι είναι λογικό να επενδύσεις σε μια τέτοια μηχανή για χάρη του φακού κτλ. Αλλά τέλος πάντων κάνει αυτό το κόνε για το immersive video και θα έχει και software η Canon που θα πηγαίνει πακέτο για να παίρνει αυτό που τράβηξε η κάμερα και να το μετατρέπει σε immersive video, το οποίο μπορεί να το πετάξει μετά στο Vision Pro και να παιχτεί σωστά. Από άψη εύρους υποτίθεται ότι θα είναι η διαφάση. Και κάνουμε ένα βήμα, ρε παιδί μου, για καλύτερη ποιότητα περιεχόμενο από την πλευρά του χρήστη, για δικό μας περιεχόμενο. Και η Apple έκανε ένα βήμα για καλύτερη ποιότητα για όλους άλλους, που δεν είναι οι χρήστες. Θα το θέσουμε έτσι. Έκανε ένα κονέ με την Blackmagic Design και λέει: ναι, γεια σας. Έχουμε την πρώτη κάμερα που παίζει για immersive video. Προφανώς τη σχεδιάζαν και την έχουν χρησιμοποιήσει κτλ.
Φτηνή τη βλέπω.
Ναι, κοίτα, η Blackmagic Design βγάζει κινηματογραφικές κάμερες. Δεν την ενδιαφέρει να είναι φτηνή. Δεν υπάρχει λόγος να είναι φτηνή. Δεν νοιάζονται καν τα στούντιο για το πόσο κοστίζει η κάμερα από ένα σημείο και έπειτα. Γιατί ως συνήθως καταλήγουν και δίνουν τα άπειρα λεφτά στα συναφή αξεσουάρ, σε αρμόσεις, ρίγκς, ιστορίες, στηρίγματα, ό,τι να είναι, και δεν το συζητάμε φακούς. Δηλαδή είναι άπειρα λεφτά. Άπειρα λεφτά. Οπότε δεν είναι, εντάξει, τώρα μια κάμερα συγκριτικά στο θέσιμο έτσι. Είναι λοιπόν η Ursa, είναι immersive και για να καταλάβετε υποτάζει ότι τραβάει 8K 3D 180 μοίρες σαν εύρος, σαν οπτικό πεδίο, στα 90 frames και έχει δύο αισθητήρες σε κάθε μπάντα για το κάθε μάτι. Και ο κάθε αισθητήρας όχι απλά είναι 8K, στην ουσία είναι πάνω από 8K. Είναι υψηλότερο το pixel count.
Άρα 16K.
Ναι, έτσι. Όταν άμα παίρνει σοβαρά τις ideas που σου λένε όταν θέλουν να σου πουλήσουν τέτοιο VR headset για games, ναι, είναι 16K. Λοιπόν, είναι 8K, σωστά το λένε. Επίσης, θα σκάσει και update στο DaVinci Resolve για την επεξεργασία αυτού του βίντεο. Και υποτίθεται ότι ακόμη περιμένουμε και το σχετικό update για το Final Cut Pro.
Αυτό μου κάνει περισσότερη εντύπωση που ακόμα το Final Cut Pro δεν υποστηρίζει ό,τι είναι υποστηρίξει, τέλος πάντων.
Ναι, εντάξει, καλά. Αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να πάρεις τίποτα από κανέναν, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, οκ. Okay. Απ' την άλλη, θα πεις κάπως θέλω να μοντάρω αυτό που τράβηξα στο τηλέφωνο. Εντάξει. Οκ. Okay. Εκεί υπάρχει ένα κενό αυτή τη στιγμή. Ισχύει.
Με περιορίζουν και δεν μπορώ να προχωρήσω στην καριέρα μου.
Για να καταλάβετε τώρα, η ανάλυση ένα μάτι είναι 8160 επί 7200. Το σύνολο σε megapixels, γιατί έλεγε η Canon ότι για να έχει ελπίδα να πεις ότι φτιάχνω κάτι καλής ποιότητας για το immersive video format στο Vision Pro και να μην ξενερώνεις που το βλέπεις, θες τουλάχιστον 100 megapixels. Και η κάμερα αυτή, στη σούμα, δίνει 235.
Καλή θα είναι, νομίζω.
235 megapixels 90 frames, δηλαδή 235 megapixels επί 90 το δευτερόλεπτο. Καταλαβαίνεις τι γίνεται από πίσω.
Εντάξει, γι' αυτό είναι φτηνή, ρε παιδί μου.
Δηλαδή, με λίγη, θα μπορούσαν, ας πούμε, δεν ξέρω τώρα πώς είναι στην πράξη, αλλά θα μπορούσαν να το παίξουν λίγο πιο τσίπιδες στην ψήξη και να λειτουργεί και ως πολυμάγειρας. Στο τέλος.
Για να την παλέψει θα τραβάτε μόνο εξωτερικά τοπία το χειμώνα. Σε υψόμετρο. Άρα αυτή η κάμερα θα τραβάει καλύτερα από το iPhone.
Η φάση, ξέρεις, είναι το καλό που τη θέλω και δεν εντάξει, είναι... δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, άμα θες να τραβήξεις, με αυτό να τραβήξεις. Εκεί κάτι ύποπτες φωτογραφίες που τραβάγανε από γυρίσματα που έκανε η Apple, κοίτα, αυτές οι κάμερες είναι λίγο περίεργες, είναι καστομιές κτλ. Ήταν αυτές στην ουσία σε testing. Και τώρα ανακοινώθηκε και θα, τέλος πάντων, έρχεται η ώρα και της εμπορικής διάθεσης. Δεν είναι για σένα και για μένα.
Δεν είναι πολύ όμορφες γι' αυτό, μάλλον. Ε.
Ναι. Εν τω μεταξύ, και όλο αυτό που είπαμε το βίντεο. Έτσι. Ξέρω. Αυτό θα κάνει blink 5 γίγκα.
Εδώ κάνεις blink στο iPhone και είναι 5 γίγκα, που είναι ό,τι να είναι.
Εκεί πρέπει, δεν ξέρω τι blink κάνεις, αλλά θέλει κανένα λεπτάκι να το πιάσει το 5 γίγκα. Εδώ είναι τέτοιο, φεύγει η ανάσα, γεμίζουν τα SSD. Πεθαίνουν όλα.
Πού γράφει, έχουν πει ότι έχει SSD πάνω, τι, πώς... αποθηκεύεις ό,τι να αποθηκεύσεις.
Ναι, όλα αυτά είναι με κάτι γαϊδούρια SSD που είναι συνήθως και μακρόστενα και έχουν ένα στιγματάκι, είναι λες και τέτοιο. Μπορείς να τα βάλεις νομίζω και κάπου σε κάτι readers που τα παίρνει 2-2 και τα αλλάζει σαν γεμιστήρες και χάνει hot swap, ξέρω εγώ, και τέτοια. Και είναι το να μην ψάχνετε. Είναι, μιλάμε για βλάβη τώρα το επαγγελματικό το βίντεο. Υπάρχουν άπειροι τρόποι, άπειρες ευκαιρίες να κάψετε άπειρα λεφτά για οτιδήποτε. Σε όποιον να είναι από τα στάδια της φάσης. Γι' αυτό λέω, το κάνει κάμερα τώρα, εντάξει. Και φαντάσου πόσο τούμπανο πρέπει να είναι το αποθηκευτικό μέσο για να αντέξει να γράφει τέτοιο πράγμα τόσο γρήγορα. Άπειρα λεφτά, άπειρα. Και φεύγουν τα SSD-άκια, αλλάζουν, ίσα-ίσα χωράνε βίντεο και τα πετάς στο καλάθι μετά και περιμένεις και κάνεις ολόκληρη ιστορία. Όταν έλεγε η Apple για το Mac Pro έχουμε και τα ροδάκια και άμα θέλετε και μπορείτε να πηγαίνετε πέρα εδώ θες το production το τέτοιο για να κάνετε stuff, ήταν επειδή πέρα από την αστειότητα της φάσης είναι ότι έχεις να κάνεις και τέτοια. Κάπως πρέπει, θες να τα δεις τα γρήγορα στο σύστημα που σε νοιάζει και λες φέρε το σύστημα. Φέρε το προς τα δω να συνδέσουμε. Φέρε τις ideas. Είναι surreal. Είναι surreal αυτό. Είναι πραγματικά surreal. Δηλαδή νομίζω η μικρότερη και φθηνότερη κάμερα που βγάζει η Blackmagic Design που δεν θυμάμαι καν να στη δίνει με φακό αν είναι φάση kit, είναι μία που είναι σχεδόν τσέπης. Να δω ζει ακόμα την ενδιαφέρει αυτή η κατηγορία, γιατί τρέχει χρόνια ρε παιδί μου η φάση, εντάξει, αλλά τι να λέμε. Σκεφτείτε τώρα ότι η Ursa Cine που είναι 12K, αλλά όχι ένα μάτι, 12 και ένα πράγμα, κάνει 15.000. Το... και είναι το σώμα, όχι όλο το υπόλοιπο. Το εικονοσκόπιο κάνει 1.700. Θες εικονοσκόπιο πάρα πολύ, 1.700. Θα βγαίνεις, τι παίζει. Και έχει και custom αποθηκευτικά media εδώ πέρα. Σου λέει, έχουμε εδώ κάτι σε 8 terabyte, επίσης 1700. Προφανώς είναι αριθμός που σου αρέσει το 1700. Θες κάποιο αξεσουάρ 1700.
Είναι 1695, παίρνεις και ρέστα. Τα μαζεύεις για το επόμενο.
Αλίμονο. Έχει και τέτοιο. Έχει ακόμα, πώς να σου πω, έχει και δακτυλίους μπροστά για να αλλάζεις ποια άρμωση, ποιο κατασκευαστή υποστηρίζει για να χρησιμοποιείς φακούς από διάφορες μεριές. Δεν υπάρχει αυτή η κατηγορία, είναι κατάθλιψη να βλέπετε τιμές, γιατί συνειδητοποιείτε ότι δεν θα τα ζήσετε ποτέ αυτά. Ποτέ. Δεν ήταν ανάγκη να τα ζήσετε, γιατί δεν είναι η δουλειά σας και εμάς δεν είναι η δουλειά μας. Αλλά είναι αυτό ρε παιδί μου που λες, άμα θέλω να δω από κοντά ένα supercar, μπορώ να πάω σε μια έκθεση και να πετύχω κάτι τέτοιο. Αλλά εδώ είναι πιο δύσκολο να πετύχετε τέτοιο προϊόν, ακόμα και σε έκθεση τοπική λέμε, εντάξει. Αν πάτε σε καμιά σύγγραφ, εκεί πέρα, ναι, εντάξει. Παντού άπειρα λεφτά σε ράφια για να περνάει η ώρα. Εντάξει. Α, την έχει. Έχει και τις μικρούλες. Έχει τις μικρούλες. Αλλά τι έγινε, τις έχει μαζέψει. Α, η πιο φθηνή της είναι τέτοιο. Η πιο φθηνή της 4K κιόλας είναι 1300. Και αυτοί όταν τραβάνε 4K εννοούν το 4K το κινηματογραφικό, δηλαδή είναι 4096 και 2160, δεν είναι 3840 2160, εννοούν το 4K που εννοούν στο κινηματογράφο. Γιατί τεχνικώς αυτό που έχουμε στα καταναλωτικά προϊόντα, στη τηλεοράση κτλ. Είναι το λεγόμενο είτε Ultra HD είτε 4K Ultra HD. Και αυτό εννοεί και αυτή τη διαφορά στο pixel count. Και στο που μαζί πηγαίνει και με λίγο κάποια διαφορά στην αναλογία της εικόνας σας.
Πού την είδες τη μικρή, θα την παραγγείλω για τις εκοπές. Να την έχω στη θάλασσα.
Παιδί μου.
Μ' αρέσει που με παίρνεις και στα σοβαρά.
Ορίστε. Μια χαρά. Είναι
και,
είναι
και να την πάρεις ή να την ακουμπάς στην άμμο, ξέρεις.
Ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι ιστορικό έχει στην οικογένεια με καρδιοπάθεια.
Α, και με 6K, μοντέλα 6K, αυτή θα πάρω.
6K, εντάξει, θα δώσει κάτι παραπάνω, θα δώσει 2.000.
Εντάξει, ωραία, άμα φτάσει μέχρι εκεί. Όχι, ξέρετε, γιατί πρέπει ψάχνω να βρω κάτι για να τραβάω τις δραστηριότητες μου που κάνω τις πολλές στην παραλία. Δηλαδή που αλλάζω πλευρό και έχω από το δεξιά μεριά, μετά γυρνάω και έχουμε και από την άλλη. Και κάπου εκεί ανάμεσα περνάει και ένα σάντουιτς, ας πούμε, και το τρώω έτσι. Να μπορεί να το καλύψει, παιδί μου.
Μ' αρέσει και το άλλο, λέει εδώ σε αυτές τις μηχανές που πηγαίνουν, που έχει 4K και 6K, λέει μπορείς να τραβήξεις και κάθετα για την παραγωγή σου για το TikTok. Και λες τώρα φαντάζεσαι αυτή τη φάση.
Και να το ανεβάσεις μετά στο TikTok, θα μπουκώσει όλος ο σερβερος.
Για την υπερπιέτα, ξέρω εγώ, στο TikTok. Αυτά. Καλά ήταν. Επανέλθουμε εδώ πέρα την άλλη εβδομάδα. Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα είναι και στη φάση που θα αρχίσει να θυμάται ο καιρός ότι δεν είναι ανάγκη να πεθάνουμε όλοι. Ναι.
Ξέρω εγώ. Μακάρι.
Κάτι τέτοιο λέει. Γιατί βλέπω εδώ στην πρόγνωση ότι πέφτει. Καλά γελάω ότι την ερχόμενη Παρασκευή και καλά η υψηλή θα είναι 30. Εντάξει, καλά πες. Θα μπερδευτεί από την ανάποδη μετά. Τι θα γίνει.
Θα χειμωνιάσει μετά, ναι.
Δεν ξέρω τι παίζει. Παντιά. Οπότε υπομονή. Θα είμαστε πιο δροσεροί όλοι μαζί την επόμενη εβδομάδα, στο επόμενο επεισόδιο. Γιατί, παιδί μου, γιατί σφιχτιές.
Δεν είσαι ποτέ δροσερός. Άσε.
Εντάξει. A girl can dream, Λεωνίδα. τι να πούμε.